Яхья бәйан иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Иң башта сүз булган. Сүз Аллаһы белән булган. Һәм сүз Аллаһы булган. Сүз иң башта ук Аллаһы белән булган. Бар нәрсә сүз аша яратылган. Һәм яратылган һәр нәрсә аннан башка яратылмаган. Аңарда тормыш булган. Һәм шул тормыш кешеләргә яктылык биргән. Яктылык караңгылыкта яктыра, караңгылык исә аны сүндерә алмаган. Аллаһы тарафыннан җибәрелгән Яхья исемле бер кеше бар иде. Яхья шаһитлек бирү өчен килде. Ул барысы да иман китерсеннәр дип яктылык хакында шаһитлек бирергә килде. Ул үзе яктылык түгел, ләкин яктылык хакында шаһитлык бирү өчен җибәрелгән иде. Дөньяга килүче һәр кешене яктыртучы яктылык чын яктылык иде. Ул дөньяда булды, ләкин дөнья аның аша яратылган булуга карамастан аны танымады. Ул үз кешеләр янына килде, әмма үзенекләр аны кабул итмәде. Ә аны кабул итеп, аңа иман китерүчеләргә ул Аллаһы балалары булырга хукук бирде. Алар каннан да, тән нәфсеннән дә, ир нәфсеннән дә түгел, бәлки Аллаһыдан тудылар. Сүз кеше булды. Мәрхәмәт һәм хакыйкать белән тулы булып, безнең арабызда яшәде. Һәм без аның данын, атаның бердән бер улына биргән данын күрдек. Яхья пәйгамбәр аның хакында шаһитлык биреп,
«Миннән соңрак килүче миннән алга чыкты, чөнки ул миннән элек бар иде» дип сөйләгәнем менә шул инде,
дип кычкырып әйтте. Аның тулылыгыннан без һәммәбез мәрхәмәт өстенә мәрхәмәт алдык. Чөнки канун Муса аркылы бирелгән мәрхәмәт һәм хакыйкать исә Гайса Мәсих аша килде. Аллаһыны бер кем бер кайчан күрмәгән, аны ата өчен иң якын булган бердән-бер улы ачып бирде. Иерусалим яһүдләре руханиларыны һәм левиллеләрне Яхья пәйгамбәрдән
«Син кем?»
дип сорар өчен җибәргәч, ул һич тә яшермичә шаһитлек биреп,
«Мин Мәсих түгел»
дип икрар итте.
«Кем соң син? Ильясмы?»
дип сорадылар.
«Юк»,
диде ул.
«Вәгъдә ителгән пәйгамбәрме?»
«Юк»,
дип җавап бирде Яхья.
«Алайса кем соң син? Безне монда җибәрүчеләргә җавап бирү өчен үзең хакында безгә нәрсә әйтерсең?»
Яхья Ишагыя пәйгамбәр әйткән сүзләрне кулланып,
«Мин Раббыга юлны турайтыгыз» дип шүлдә кычкыручының тавышы,
диде. Җибәрелгәннәр фарисейләрдән иде. Алар Яхьядан,
«Син Мәсих тә, Ильяс тә вәгъдә ителгән пәйгамбәр дә булмагач, ни өчен соң суга чумдыру йоласын башкарасың?»
дип сорадылар. Яхья аларга,
«Мин суга чумдырам, әмма арагызда сез белмәгән берәү тора. Минем артымнан килүче нәкъ менә ул инде. Ә мин аның аяк киеменең кайышын чишәргә дә лаеклы түгелмен»,
дип җавап бирде. Бу вакыйгалар Яхья пәйгамбәр чумдыра торган урында, Ирдүн елгасы аръягындагы Бәйтәниядә булды. Икенче көнне Яхья пәйгамбәр каршына килүче Гайсаны күреп әйтте:
«Менә дөньяның гөнаһын үз өстенә алучы Аллаһы бәрәне. Миннән соңрак килүче бер зат миннән алга чыкты, чөнки ул миннән элек бар иде» дип сөйләгәнем ул үзе. «Мин аны белми идем, ләкин ул Исраил халкына билгеле булсын өчен суга чумдырырга килдем».
Яхья пәйгамбәр шаһитлык биреп өстәп әйтте:
«Мин рухның күгәрчен рәвешендә Гайсәгә иңүен һәм аның өстендә калуын күрдем. Мин аны танымас идем, әмма мине суга чумдыру өчен җибәрүче кем өстенә рух иңүен һәм аның өстендә калуын күрсәң, изге рухка чумдыручы шул булыр диген иде. Мин моны күрдем һәм шаһитлек бирәм. Ул Аллаһы улы.
Икенче көнне Яхья пәйгамбер ике шәкерте белән шул урында торганда узып баручы Гайсаны күреп:
"Менә карагыз, Аллаһы бәрәне."
диде. Ике шәкерт аның бу сүзләрен ишеткәч, Гайсартыннан киттеләр. Гайса исә артына әйләнеп карап, һәм аларның арттан килүен күреп:
"Сезгә нәрсә кирәк?"
диде. Алар аннан:
"Рабби, син кайда яшисең?"
дип сорадылар. Рабби устаз дигән мәгънәдә. Гайса аларга:
"Әйдәгез минем белән, үзегез күрерсез."
диде. Сәгать 4-лар чамасы иде. Алар Гайса белән барып, аның кайда яшәгәнен күрделәр һәм ул көнне аның янында калдылар. Яхья пәйгамбәрнең Гайса турында әйткән сүзләрен ишетеп, аның артыннан киткән икенең берсе Шимон Питерның энесе Андрей иде. Ул иң элек абыйсы Шимонны тауып аңа:
"Без Мәсихне очраттык,"
диде һәм Шимонны Гайса янына алып килде. Мәсих май сөртелгән зат дигән мәгънәдә. Гайса исә Шимонга карап:
"Син Яхья улы Шимон, син Кифас дип аталырсың,"
диде. Кифас һәм Питер дигән исемнәр кыя дигән мәгънәдә. Икенче көнне Гайса Галилеягә барырга булды. Андрей белән Питер кебек үк Бәйтсайда шәһәреннән булган Филиппны очратты һәм аңа:
"Минем артымнан бар,"
диде. Филипп Натанаилне тауып:
"Без Насаралы Йосыф улы Гайсаны очраттык. Аның хакында Муса канунда язган, шулай ук пәйгамбәрләр дә язганнар,"
диде. Ләкин Натанаил аңа:
"Насарадан нинди дә булса яхшы нәрсә чыгармы икән?"
дип җавап бирде.
"Барык, үзең күрерсең,"
диде Филипп. Гайса үзенә таба якынлашып килүче Натанаилне күреп, аның хакында:
"Менә чын Исраилле, аңарда һич нинди мәкер юк,"
диде. Натанаил аннан:
"Син мине каян беләсең?"
дип сорады.
"Мин сине Филипп чакырган шук инжир агачы төбендә күрдем,"
дип җавап бирде Гайса.
"Остаз, син Аллаһы улы, син Исраил патшасы,"
диде аңа Натанаил. Гайса:
"Син минем, мин сине инжир агачы төбендә күрдем дигәнемә күрә генә ышанасыңмы? Моннан да зуррак нәрсәләр күрерсең әле,"
дип җавап бирде һәм дәвам итеп:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Күкләр ачылуын һәм Аллаһы фәрештәләренең Адам улы янына күтәрелеп иңүләрен күрерсез,"
диде. Икенче бүлек. Өченче көнне Галилея өлкәсенең Кана шәһәрендә туй булды. Туйга Гайсаның анасы да килде. Гайса да үзенең шәкертләре белән шул туйга чакырылган иде. Шәрәп җитмәгәч, Гайсаның анасы аңа:
"Аларның шәрәпләре беткән,"
диде.
"Син ни өчен моны миңа әйтәсең? Минем әле вакытым килеп җитмәде,"
диде Гайса аңа. Анасы хезмәтчеләргә:
"Ул сезгә нәрсә әйтсә, шуны эшләгез,"
диде. Анда яһүдләрнең йоласы буенча паклану өчен куелган 2 яки 3 үлчәү су сыйдырышлы 6 таш чүлмәк бар иде. Гайса хезмәтчеләргә:
"Чүлмәкләрне су белән тутырыгыз,"
дип әйткәч, алар чүлмәкләрне мөлдерәмә итеп тутырдылар. Шуннан соң Гайса аларга:
"Инде шумырып алыгыз да туй башлыгына илтеп бирегез,"
диде. Алар илтеп бирделәр. Туй башлыгы шарапның кайдан икәнен белмейде. Бу турыда суны чумырып алган хезмәтчеләр генә белә иде. Туй башлыгы шарапка әйләнгән суны татып карагач, кияүне үз янына чакырып алып:
"Башта һәркем яхшы шарап бирә, ә инде җитәрлек ишелгәч начаррагын китерә. Ә син яхшы шарапны иң соңга калдыргансың,"
диде. Шулай итеп, Галилеяның Кана шәһәрендә могҗизалы галәмәтләрен башлап җибәреп, Гайса үзенең данын күрсәтте һәм шәкертләре аңа иман китерделәр. Шуннан соң ул анасы
ineleri hem şakıtları bilen birge Kapernaum şehrine gelip bir neçe günge onda kaldı. Yahudilerinin kutkarılı beyrami yakınlaşmış, Aysa Yerusalim akildi. Ulandagı Allah'ı yurtunda üyge sarı güverşin satımcılarını hem akşa almaştırın yutumcularını kutgeş, Baldan şıdası yürüp barısıyla sarıklarını da bizlerini de Allah'ı yurtundan üyüp çıkardı. Akşa almaştırıcılarının üstlerinden ondarıp taşlap, akşaları şaşıp giberdi. Güverşin satıcılarına,
''Bularını bundan alıp gidiniz. Benim atamın gürtün bazarga ilendirmeniz.''
dedi. Onun şakırtları,
''Mini senin gürtüne bulgan yaratu hisse vazaplı.''
deyip yazılgan sözlerini islerine çürdüler. Şundan Yahudiler Gayseden,
''Bılay işlerge hakukun varlığın bizge, Nindi galemet bilen ispat italasın.
Dip sıradılar. Gaysa alarga.
Bu Allah'ı yırtın jemirip taşlağız. Min anı 3 günde yamadan tırgıza şakmın.
Dedi. Yahudiler ona aittiler.
Bu Allah'ı yırtı 46 yıl tüzüldü. Sen anı 3 günde güne tırgıza alırsın mı?
Ama Gaysa Allah'ı yırtı deyip üzinin tene hakkında itken. Gaysa ölüden tiriltilgeç, şakırtları onun bu turda itken nislerine çürdüler, hem izgi yazmağa da Gaysa itken sözlerge de şandılar. Kutkaralı Beyrami günlerinde onun Yerusalim'de kürsetken mucizalı alametlerin kürüp, küpler Gaysa'ya iman getirdiler. Ama bütün kişilerini üze bilgenge, alar turunda kimnin de bulsa silah bir üne, Gaysa'nın ihtiyacı yok idi. Çünkü kişilerinin küngüllerinde nerse barın, ol bildi, hem şuna göre onlarga şanış bağlamadı. Üçüncü bölük. Yahud başlıklarının farisilerden bulgan Nikodim atlısı tümle Gaysa yanına gelip,
''Ustaz, senin Allah'ıdan kilgen ustaz ikeneğini bile biz. Çünkü senin bilen Allah'ı bulmasa, Sen kürsetken mucizalı alametlerini bir kim deşli olmaz idi.
Dedi.
Sana hak söz eytem. Bir kim de yamadan tumasa, Allah'ı patşalığın kure olmaz.
Dedi ona Gaysa. Nikodim ondan,
Kişi kortaygaş nişi gitip yamadan tuva olsun. Ul anası karına kırıp ikinci tapkır tuva alır mı iken?
Dip sıradı. Gaysa cevabında ona itti.
Sana hak söz eytem. Eğer kişi sudan hem ruhtan tuğmasa, ol Allah'ı patşalığına kire olmaz. Tenden tuğan ten, ruhtan tuğan ruh bula. Benim sana, siz yanadan tuvarga tiyişsiz deyip eytüüme gajeplenme. Jil qayda tilese şunda ise, onun tavuşun işitesin, lakin qaydan kilip qaya kituğun bilmisin. Ruhtan tuğan her kim bilen nek mine şulay bula.
Nikodim ondan,
Nişik olay bula olsun?
Dip sıradı.
Sen İsrail müğallimi bula tırıp şunu bilmisin mi?
Dedi ona Gaysa.
Sana hak söz eytem. Biz nerse bilsek şunu söyleyibiz. Nerse kursak şuna şahitlik birebiz. Siz bizim şahitlikimizi kabul etmisiz. Siz şirdegi haller turunda söylegenge ışanmıyorsunuz iken, kuktegileri hakkında söylesem nişik ışanırsız? Kükten ingen Adem ulundan başka birevinin de kükke kütarılgeni yok. Adem uluna iman getiruşi her kişi mengilik durmuş olsun için, Musa şülde yılanını kütargen kibik Adem ulu da kütarılırga deyiş. Çünkü Allah'ı dünyanı şul kadar yarattı ki, uluna iman getiruşi bir kim helak bulmasın için, belki mengilik durmuş olsun için, üzinin birden bir ulun birdi. Allah'ı üzinin ulun dünyanı hüküm iti için tügül, Belki dünya onun aşa kutulsun için dünyaya giberdi. Uluna iman getirişi hüküm etilmi? İman getirme üçünde hüküm etildi. Çünkü ul Allah'ın birden bir uluna iman getirmedi. Hüküm ise şundan giberet. Dünyaya yaktılık geldi. Ama kişiler işleri yaman bulganga yaktılık oranına karangılıkını yarattılar. Yavuzluk işleyişi her kim yaktılıkını nefret ite. Hem özünün işleri aşık görünmesin deyip yaktılıkka kilmi. Ә дөреслік бойынша іш етуші,
ғәмәлләренең Аллаһы аркылы эшләнгәнлеге ачык күренсен өчен яктылыкка килә.
Шуннан соң Айса шәкертләре белән Яһуди җиренә килде. Һәм алар белән бергә шунда калып, халыкны суга чумдырды. Яхья да Салим янындагы күп сулы Айнунда шунда килгән кешеләрне суга чумдыра иде. Ул вакытта әле Яхья төрмәгә утыртылмаган була. Яхья пәйгамбәрнең шәкертләре белән бер яһүд кешесе арасында паклану йоласы турында бәхәс чыккач, алар Яхья пәйгамбәр янына килеп:
«Остаз, менә Урдунның аръягында синең белән булган һәм аның турында син шаһитлек биргән кеше халыкны суга чумдыра һәм барысы да аның янына баралар»,
диделәр. Яхья пәйгамбәр җавап итеп әйтте:
«Күктән бирелмәгән булса, кеше үзенә бер нәрсә дә кабул итә алмый. Сез мин Мәсих түгел, әмма аның алдыннан җибәрелдем дип әйткәнемне ишетүче шаһитләр. Кияу егетенең кәләше була, ә кияуның янында тыңлап торучы дусты, аның тавышын ишетеп, шатланып, куана. Минем куанышым да шулай тулы. Ул үсәргә, мин кечерәергә тиеш. Югарыдан килүче һәр кемнән өстенрәк, ә җирдән булган, җирнеке булып, җирдәгечә сөйләр. Күктән килүче һәр кемнән өстендер. Ул үзе күргәннәре һәм ишеткәннәре турында шаһитлек бирә, әммә аның шаһитлеген берәү дә кабул итми. Аның шаһитлеген кабул итүче Аллаһының хаклыгына инануын раслап меһер суккан була. Аллаһы җибәргән зат Аллаһы сүзләрен сөйләр. Чөнки Аллаһы рухны үлчәмичә бирә. Ата үзенең улын ярата һәм бар нәрсәне аның кулына тапшырган. Улына иман китерүченең мәңгелек тормышы бар, ә улына иман китермәүче тормыш күрмәячәк, бәлки аның өстендә Аллаһының ачуы торачак.
4-нче бүлек. Фарисейлар Гайсаның Яхья пәйгамбергә караганда күбрәк шәкертләр җыюы һәм аларны суга чумдыруы турында ишеттеләр. Хәлбуки, кешеләрне Гайса үзе түгел, бәлки шәкертләре суга чумдыра иде. Бу турыда белгәннән соң Гайса Яһудияны калдырып, тагын Галилеягә китте. Аңа Самария өлкәсе аша үтәргә туры килде. Самариядә Якуб үзенең улы Йосыфка биргән җир биләмәсенә якын урнашкан Сухар дигән шәһәрдә Якуб коесы бар иде. Юлда арыган Гайса шул кое янына килеп утырды. Көн урталары иде. Шәкертләре ризык сатып алу өчен шәһәргә киткәч, су алырга дип бер Самария хатыны килде. Гайса аңа:
«Миңа эчәргә бирче»,
диде. Хатын исә:
«Ничек итеп син, Яһуд була торып, миннән, Самария хатынынан эчәргә сорыйсың?»
диде. Ул бу сүзләрне Яһүдләр Самариялеләр белән аралашмаганга күрә әйтте. Гайса аңа булай җавап бирде:
«Аллаһының бүләген белсәң, һәм синнән миңа эчәргә бирче дип сораучының кем икәнен белсәң, син үзең аннан сорар идең, һәм ул сиңа тереклек суы бирер иде».
Хатын аңа әйтте:
«Әфәндем, синең чумырып алырга бер нәрсәң дә юк, ә кое тирән. Син ул тереклек суын кайдан алырсың икән? Бу кыены безгә Якуб атабыз биргән. Үзе дә, балалары да, мал туарлары да шушы кыедан ишкәннәр. Син Якуб атабыздан да бигрәк мәллә?»
Гайса аңа җавап биреп әйтте:
«Бу суны ишкән һәркем янә сусар. Ә мин бирәчәк суны ишкән кеше һич кайчан сусамас. Мин биргән су аңарда мәңгелек тормышка ага торган чишмәгә әвереләчәк».
Хатын аңа:
«Әфәндем, миңа шул суны бирче. Аннан мин сусамас идем. Һәм су алыр өчен монда килеп йөрмәс идем»,
диде.
«Бар, иреңне чакырып кил»,
диде аңа Гайса. Хатын исә:
«Минем ирем юк»,
дип җавап бирде. Гайса аңа:
«Ирем юк дип син дөресен әйттең. Чөнки синең 5 ирең булган. Ә инде хәзергесе сиңа ир түгел. Син моны дөрес әйттең»,
диде.
«Әфәндем, күрәм син пәйгамбәрсең. Безнең ата-бабаларыбыз Аллаһыга бу тауда табынганнар. Ә сез, яһүдләр, кешеләр табына торган урын Иерусалимдә булырга тиеш дип әйтәсез»,
диде аңа хатын. Гайса әйтте:
«Ханым, ышан сүзіме, вақыт жете. Атаға табынуыңыз бұ тауда да, Иерусалимда да болмаяшақ. Сіз кімге табынуыңызны білмейсіз, ә біз кімге табынуыңызны білебіз. Шүнкі құтылу яһудлардан келе. Әмма вақыт жете, һәм келіп тә жетті инде. Ол вақытта шын көңілден табынушылар атаға рух вә хақиқат белән табынырлар. Шүнкі ата шундый табынушыларны ізлей. Аллаһы ул рух, һәм аңа табынушылар рух вә хақиқат белән табынырга тиешләр».
Хатын аңа:
«Мәсихнең май сөртелгән затының киләчәген беләм. Ул килгәч, безгә бөтенесен аңлатып бирер»,
диде. Гайса аңа:
«Синең белән сөйләшүче мин, ул үзе»,
диде. Шул вакыт әйләнеп кайткан шәкертләре аның хатын белән сөйләшеп торуын күреп гаҗәпләнделәр, әмма берсе дә: «Син аңардан нәрсә сорыйсың? Яки бу хатын белән нәрсә турында сөйләшәсең?» дип сорамады. Хатын су чүлмәген калдырып шәһәргә китте һәм андагы кешеләргә:
«Барып карагыз әле, кылган эшләремнең бөтенесен әйтеп биргән кешене күрерсез. Ул Мәсих түгел микән?»
диде. Һәм кешеләр шәһәрдән чыгып Гайса янына киттеләр. Ул арада шәкертләре аны:
«Остаз, ашап ал инде»,
дип кыстарга кириштеләр. Гайса аларга:
«Минем сез белми торган ризыгым бар»,
диде. Шәкертләре үз ара:
«Әллә аңа берәрсе ашырга китердем икән?»
диештеләр. Гайса аларга әйтте:
«Минем ризыгым мине җибәрүченең ихтиярын үтәү һәм аның эшен төгәлләү. Сез тагын 4 айдан урак өсте җитәчәк дисез түгелме? Ә мин сезгә әйтәм, әйбәтләп карагыз. Игеннәр агарып уракка өлгергән инде. Уракчы эш хакы ала һәм мәңгелек тормыш өчен уңыш җыя. Шуңа күрә чәчүче белән урышы бергә куана. Шулай итеп бу очракка берсе чәчә, ә икенчесе ура дигән әйтем туры килә. Мин сезне үзегез үстермәгәнне урырга җибәрдем. Анда башкалар эшләгән иде, ә сез аларның хезмәт уңышын җыясыз».
Кылган эшләремнең бөтенесен әйтеп бирде дип шаһитлык иткән хатынның сүзен ишеткәч, әлеге шәһәрдәге Самария илләренең күбесе Гайсәгә иман китерде. Шунлыктан Самария илләр аның янына килеп, аңардан үзләре янында калуын үтенеп сорадылар. Һәм ул анда 2 көнгә калды. Аның сүзләрен ишетеп, тагын да күбрәк кеше аңа иман китерде, ә теге хатынга исә:
«Без инде синең сүзләреңнән түгел, бәлки аның сүзләрен үзебез ишетеп, һәм аның чыннан да дөньяны коткаручы Мәсих икәнен белеп, аңа ышанабыз»,
диделәр. 2 көн үткәч, Гайса бу шәһәрдән Галилеягә китте. Пәйгамбәрне үз илендә ихтирам итмиләр дип Гайса үзе үк шаһитлык биргән иде. Ул Галилеягә килгәч, Иерусалимдагы бәйрәмдә Галилеялеләр дә катнашканга, бәйрәм көннәрендә Гайса эшләгән барлык эшләрне күргәнлектән, аны бик теләп кабул иттеләр. Шуннан соң Гайса яңадан теге чакта суны шәрәпкә әйләндергән урынга, Галилеяның Кана шәһәренә килде. Капернаумда бер сарай әһеле һәм аның авыру улы бар иде. Сарай әһеле Гайсаның Яһудиядән Галилеягә килгәнен ишетеп, аның янына китте. Ул Гайсадан үзләре йортына барып, үлем түшәгендә яткан улын савыктыруын ялварып сорады.
«Илаһи билгеләр һәм могҗизалар күрмәсәгез, сез бит ышанмаячаксыз»,
диде аңа Гайса. Сарай әһеле аңа:
«Әфәндем, балам үлгәнче килә күр инде»,
диде. Гайса исә:
«Бар, өеңә кайт, синең улың сауыкты»,
диде. Сарай әһеле Гайсаның сүзенә ышанып кайтып китте. Кайтышлы хезмәтчеләре очрап:
«Улың сауыкты»,
диделәр.
«Аңа кайсы сәгатьтә хәл керде?»
дигән сорауына алар аңа:
«Кичә көндезге сәгат берләрдә безгә аңардан китте»,
дип җавап бирделәр. Гайсаның «улың сауыкты» дигән сүзләренең нәкъ шул сәгатьтә әйтелгәнен аңлагач, әти кеше үзе дә аның йортындагыларның барысы да Гайсәгә иман китерделәр. Бу Гайсаның Яһудидан Галилеяга килгәч күрсәткән икенче могҗизалы галәмәт иде. 5-нче бүлек. Шуннан соң Гайса яһудларның Иерусалимдә булган бер бәйрәменә килде. Иерусалимдә Сарык капкасы янында Яһудча Бейтхазда дип аталган буа баганалардан торган түбәле 5 корылма белән уратып алынган иде. Анда бик күп авырулар, сукырлар, аксаклар һәм паралич суккан кешеләр су кузгалуын көтеп яталар иде. Чөнки вакыт-вакыт Раббинең бер фәриштәсе буага төшеп суны булгата һәм су булганы белән аңа беренче булып кергән кеше һәр төрле авырудан сауыга икән. Шунда 38 ел буе авырып ятучы бер кеше бар иде. Гайса ул кешене күреп, аманың узак вакыт урын өстендә ятуын белеп, аннан
«Сауғырға тілейсіңмі?»
деп сұрады. Ауыру аңа
«Әйе, әфәндім, ләкин су болғанған вақытта мені бұға түшірі күші ек. Мен анда барып жеткенше башқа бір әуінді түшіп үлгірген бола»
деп жауап берді.
«Тұр, ятағыңны ал да, гір»
дейді аңа Гайса. Кеше шунда ук тірілді, һәм ятағын алып китіп барды. Бұл хәл шимбе күні болғанға күрә. Яһудлар сауыққан кешегә:
«Бүген шимбе көн, безнең канун буенча син ятагыңны алып йөрергә тиеш түгел»,
диделәр. Ул аларга:
«Мине сауыктырган кеше миңа ятагыңны ал да кит дип әйтте»,
диде. Аңардан:
«Сиңа ятагыңны ал да кит дип әйткән кеше кем ул?»
дип сорадылар. Гайса җыелган халык арасына кирип югалганга сауыққан кеше аның кем икәнен белмейді. Соңра Гайса аны Аллаһы йортында очратып:
«Менә син сауықтың. Сиңа тагын да нашаррақ булмасын өчен инде моннан соң гүнаһ кылма»,
диде. Ул кеше яһудләр янына барып, үзен сауықтыручының Гайса икәнен әйтте. Шушы эшне шимбе көнне эшләгәне өчен яһудләр Гайсаны зәрлекли башладылар. Гайса аларга:
«Минем атам һәр вакыт эшли. Мин дә эшлим»,
дип җавап бирде. Яһудләр аны шимбе көнен бозуу өчен генә түгел, бәлки бигрәк тә Аллаһыны үземнең атам дип атап, үзен Аллаһыга тиңләгәне өчен дә үтергә теләделәр. Гайсаларның бу теләкләренә:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Атасының нәрсә эшләвен күрмичә, улы үзе һич нәрсә дә эшли алмас»,
диде.
«Атасы нәрсә эшләсә, улы да шуны эшләр. Ата үзенең улын ярата һәм үзе эшләгән һәр эшен аңа күрсәтә. Ул аңа сезнең исегез китәрлек, моннан да зуррак эшләр күрсәтер әле. Ата үлгәннәрне терелтеп җанландырган кебек, улы да кемне теләсә шуны җанландыра. Ата бер кемне дә хөкем итми. Ә үзен ихтирам иткән кебек, улын да һәр кем ихтирам итсен өчен ул бөтен хөкемне улына тапшырды. Кем улын ихтирам итми, шул аны җибәргән атаны да ихтирам итми. Сезгә хак сүз әйтәм. Минем сүземне тыңлаучы һәм мине җибәрүчегә иман итүче кеше мәңгелек тормышка ия була. Ул кеше хөкемгә дучар булмаячак, чөнки инде үлемнән тормышка күчте. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы улының тавышын ишетеп, үлгәннәр тереләчәк вакыт җитә, һәм ул вакыт килеп җитте дә инде. Үзендә тормыш булган кебек, улында да булсын дип, ата улына тормыш бирде. Ата улына хөкем итү хукукында бирде, чөнки ул адам улы. Моңа гаҗәпләнмәгез, чөнки кабердәгеләрнең һәммәсе Аллаһы улының тавышын ишетеп, яхшылык эшләгәннәр яшәү өчен, ә явызлык эшләгәннәр хөкем ителү өчен кабирләрдән чыгачак вакыт якынлашып килә. Мин үземнән үзем бер нәрсә эшләй алмыйм. Ничек ишетсәм, шулай хөкем итәм. Һәм минем хөкемем гадел, чөнки мин үз ихтиярымны түгел, бәлки мине җибәрүченең ихтиярын эзлим. Әгәр дә мин үзем үземнең хакта шаһитлек бирәм икән, минем шаһитлегем бернигә дә тормас иде. Минем хакта шаһитлек бирүче башка берәү бар. Һәм мин беләм, аның минем хакта биргән шаһитлеге хак. Сез Яхья пәйгамбәр янына кешеләр җибәрдегез, һәм ул хакыйкать хакында шаһитлек бирде. Ләкин мин кешеләрнең шаһитлегенә мохтаҗ түгел. Ә буларны сез котылсын өчен сөйлим. Яхья янучы һәм нур бируче яктырткыч иде. Ә сез аның яктылыгы астында бераз вакыт кына куанырга теләдегез. Әмма минем шаһитлегем Яхьяныкыннан зуррак.
мин атаның түгәлләргә дип миңа биргән эшләрен башкарам. Мин эшләгән шул эшләр мине атам җибәргән булуына шаһитлек бирәләр. Мине җибәргән ата минем хакта үзе шаһитлек бирде. Сезнең бер кайчанда аның тавышын ишеткәнегез, йөзен күргәнегез юк. Аның сүзе сездә тормый, чөнки сез ул җибәргән затка ышанмыйсыз. Мәңгелек тормышка ия булырга теләп, сез изге язмада язылганнарны тикшерәсез. Ә алар нәкъ минем хакта шаһитлек бирәләр. Әмма сез тормыш алу өчен минем яныма килергә теләмисез. Кешеләрнең мине данлауларына мохтаҗлыгым юк. Ә мин сезне беләм, сездә Аллаһны ярату юк. Мин атам исеменнән килдем, сез мине кабул итмисез. Ә үз исеменнән килгәнне кабул итәсез. Сез бер-берегездән дан кабул итәсез, ә бердән-бер Аллаһдан булган данны эзләмисез. Шулай булгач, сез ничек итеп ышана алырсыз икән? Мин сезне атам алдында гаепләрмен дип уйламагыз. Сезне гаепләүче сез өмет багылаган Муса. Сез Мусага ышансагыз, миңа да иман китерер идегез. Чөнки ул минем хакта язды. Ул язганнарга ышанмый торып, минем сүзләремә ничек ышанырсыз?
6-нче бүлек. Шуннан соң Гайса Галилея диңгезенең аръягына китте. Ул диңгез шулай ук Тибрияз диңгезе дип атала иде. Авыруларны савыктырган могҗизалы галәмәтләрен күреп, аның артыннан бик күп халык йөрде. Гайса тауга менгәч, шәкертләре янына утырды. Яһүдләрнең коткарылу бәйрәме якынлашып килә иде. Гайса күзләрен күтәрде һәм үзенә таба күп халыкның килүен күреп Филиппкә:
«Аларны ашату өчен икмәкне кайдан сатып алырбыз икән?»
диде. Ул бу сүзләрне Филиппны сынау өчен генә әйтте. Чөнки нәрсә эшләячәген үзе белә иде. Филипп:
«Аларның һәр берсенә аз-аз гына бирү өчен дә 200 динарлык икмәк җитмәс»,
дип җавап бирде. Шәкертләрнең берсе Шимон Петрның энесе Андрей:
«Монда бер малайның 5 арпа итмәге һәм 2 балыгы бар. Әмма мондый күп халык өчен ул нәрсә инде?»
диде.
«Аларга утырырга кушыгыз»,
диде Гайса. Ул урында исә чирәм күп иде. Шулай итеп, 5000 чамасы ират чирәмгә утырды. Гайса икмәкне алып, шөкрана кылып, утыручыларга өләште. Балыклар белән дә шулай эшләгәннән соң, һәр кемгә теләгән кадәр бирде. Әммәсе ашап туйгач, шәкертләренә:
«Калган сыныкларны җыеп алыгыз. Бер нәрсә дә әрәм булмасын»,
диде. Кешеләр ашаган 5 арпа икмәктән калган сыныклар белән 12 кәрзинне тутырдылар. Гайса эшләгән могҗизалы галәмәтне күреп, кешеләр:
«Дөньяга килергә тиеш булган пәйгамбер чынлап та шушыдыр»,
диештеләр. Гайса исә аларның үзен көч белән патша итеп куярга теләүләрен белеп, үзегенә тагын тауга менеп китте. Кил җиткәч, Гайсаның шәкертләре диңгез буена төштеләр дә, көймәгә утырып, диңгезнең аръягына Капернаумга таба йөзеп киттеләр. Караңгы төште, ә Гайса исә һаман күренмәде. Диңгездә каты җил купканлыктан дулкыннар көчәйде. 5-6 чакрым чамасы киткәннән соң, су өстеннән атлап көймәгә якынлашып килүче Гайсаны күреп, куркып калдылар. Әмма Гайса аларга:
«Бу мин, курыкмагыз»,
диде. Алар аны көймәгә алырга теләделәр, ләкин нәкъ шул чакта көймә алар бара торган ярга килеп туктады. Икенче көнне дә халык диңгез ярында тора иде әле. Аларында бер генә көймә булуын, ул көймәгә шәкертләрнең генә утырып китүен, ә Гайсаның анда булмавын күрделәр. Кешеләр Раббы шөкрана кылып биргән икмәкне ашаган урынга Тибрияз шәһәреннән башка көймәләр дә килеп туктады. Шулай итеп, Гайсаның да, аның шәкертләренең дә анда юклыгын күргәч, халык көймәләргә утырып, Капернаумга Гайсаны эзләргә китте. Аны диңгезнең аръягында эзләп тапкач:
«Остаз, син монда кайчан килдең?»
дип сорадылар. Гайса аларга:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Сез мине могҗизалы галәмәтләр күргәнгә түгел, бәлки туйганчы икмәк ашаганга эзлисез. Фани ризык өчен түгел, бәлки мәңгелек тормыш бирә торган ризык өчен тырышыгыз. Аны сезгә адам улы бирәчәк. Чөнки Аллаһы Ата аны хуплап үзенең тамгасын салды»,
диде. Аннан соң алар:
Аллахы эшләрен башкару өчен безгә нәрсә эшләргә кирәк?
Дип сорадылар.
Ул кемне җибәргән булса, сез шуңа иман итегез. Аллаһының эше менә шул.
Дип җавап бирде Гайса. Алар аңа әйттеләр:
"Сиңа иман китерерлек нинди галәмәт күрсәтерсең? Нәрсә кылырсың? Безнең ата-бабаларыбыз шүлдә манна ашаганнар. Бу турыда изге язмада ул аларга ашар өчен күктән икмәк бирде" дип язылган.
Гайса аларга:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Сезгә күктән икмәкне Муса түгел, бәлки хак икмәкне күктән минем атам бирә. Аллаһы икмәк ул күктән иңеп дөньяга тормыш бирүче."
Диде. Алар Гайсәгә:
"Әфәндем, безне һәр вакыт шундый икмәк белән тәэмин итеп торчы."
Диделәр. Гайса исә аларга әйтте:
"Мин тормыш икмәге. Минем янга килүче һич кайчан ашыкмас. Миңа иман китерүче һич кайчан сусамас. Ләкин мин сезгә, сез мине күрдегез, әмма миңа иман китермисез" дидем. "Атам миңа юллаган һәр кем миңа киләчәк, һәм миңа килүчене һич кайчан куып җибәрмәячәкмен. Чөнки мин үз ихтиярымны түгел, бәлки мине җибәргән атам ихтиярын башкару өчен күктән индем. Мине җибәргән атамның ихтияры исә шул. Ул биргән бер кемне югалтмыйча, соңгы көндә үледән терелтергә тиешмен. Мине җибәргән атамның ихтияры шул. Улын күрүче һәм улына иман китерүче һәр кемнең мәңгелек тормышы булсын. Мин аны соңгы көндә терелтеп торгызачакмын."
Яһүдләр аның "мин күктән ингән икмәк" дигән сүзләренә ризасызлык белдереп, үзара:
"Бу Йосыф улы Гайса түгелме соң? Без аның атасын да, анасын да беләбез бит. Ничек ул "мин күктән индем" дип сөйли ала икән?"
диештеләр. Гайса аларга җавап бирде:
"Үзара сукранышмагыз. Мине җибәргән ата алып килмәсә, минем яныма бер кем дә килә алмый. Мин исә шул кешене соңгы көндә терелтеп торгызачакмын. Пәйгамбәрләрнең язмаларында һәммәсе дә Аллаһы тарафыннан өйрәтеләчәк" дип язылган. "Атадан ишетеп өйрәнүче һәр кем минем янга килә. Бу әле кем дә булса атаны күргән" дигән сүз түгел. Аллаһыдан килүче генә атаны күрде. "Сезгә хак сүз әйтәм. Миңа иман итүченең мәңгелек тормышы бар. Мин тормыш икмәге. Сезнең аталарыгыз шүлдә манны ашадылар һәм үлделәр. Күктән иңүче икмәк исә шундый ки, аны ашаучы үлмәс. Мин күктән ингән тере икмәк. Бу икмәкне ашаучы мәңге яшәр. Мин бирәчәк икмәк исә ул минем тәнем. Мин аны дөнья яшәсен өчен бирәчәкмен."
Шуннан соң яһүдләр ачуланышып:
"Бу кеше ничек үзенең тәнен безгә ашар өчен бирә алыр икән?"
дип үзара бик каты бәхәсләштеләр. Гайса исә аларга әйтте:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Адам улының тәнен ашамасагыз һәм аның канын эчмәсәгез, үзегездә тормыш булмаячак. Минем тәнемне ашап, минем канымны ишүченең мәңгелек тормышы бар. Мин аны соңгы көндә терелтеп торгызачакмын. Минем тәнем чын ризык, минем каным чын ишемлек. Минем тәнемне ашап, минем канымны ишүче миндә кала, мин аңарда калам. Мине тере атам җибәрде, һәм мин атам аша яшим. Шулай ук мине ашаучы да мине маша яшәячәк. Бу күктән ингән икмәк. Ул икмәк сезнең аталарыгыз ашаган манны кебек түгел, алар үлгәннәр. Ә бу икмәкне ашаучы мәңге яшәячәк."
Ул боларны Капернаумда өйрәткән вакытта гыйбадәтханәдә сөйләде. Гайсаның күп шәкертләре бу сүзләрне ишеткәннән соң:
"Нинди авыр сүзләр! Боларны кем тыңлый алсын?"
диделәр. Әмма Гайса күңеленнән шәкертләренең сукрануларын белеп:
"Сезне шушы рәнҗетәме? Адам улының элек булган урынына күтәрелүен күрсәгез нәрсә булыр? Рух ул тормыш бирүче. Кешенең көче һич нинди файда китерми. Мин сезгә сөйләгән сүзләр рух һәм тормыш. Әмма арагызда иман итмәүчеләр дә бар"
дип әйтте. Чөнки Гайса кемнең иман итмәвен һәм кемнең үзенә хыянат итәчәген баштан ук белде. Ул сүзен дәвам итеп:
"Менә шуның өчен мин сезгә атам җибәрмәсә, минем янга бер кемнең дә килә алмаячагын әйттем"
диде. Шул вакыттан башлап Гайсаның күп кенә шәкертләре аннан аерылып киттеләр һәм башка аның белән бергә йөрмәделәр. Шуннан соң Гайса 12 шәкертеннән
Сіз де кетерге тілемейсіз ме?
Деп сұрады. Шимон Петр аңа...
Раббым, біз кім яныңа барықсың? Мәңгілік тұрмыш сөзлері сенде бит. Біз сіңа иман етебіз. Сені Аллахының изгі заты деп таныйбыз.
Деп жауап берді. Ғайсаларға...
Мен сізні 12-ні сайлап алдым түгіл ме? Әмі сіздің арада бірігіз иблис.
Дейді. Ол бұл сөзлеріні өзіне қиянат етешек 12-нің бірсі болған Шимон ұлы Яхуд Искариот хақында айтты. 7-ші бөлік. Шондан соң Ғайса яһудлардың үзін үтірергә изләгәнлекләре сәбәпле Яһудиядә йөрергә теләмәде. Шуңа күрә ул Галилеядә йөрергә булды. Яһудлардың Шатыр күрү бәйрәме якынлаша иде. Һәм энеләре
Галилеядән Яһудиягә бар. Син эшләгән эшләрне шәкертләрең дә күрсен. Әгәр кеше үзен танытырга тели икән, эшен яшерен рәвештә эшләми. Шундый эшләр эшлисең икән, үзеңне дөньяга күрсәт,
диделәр. Аңа хәтта энеләре дә иман итмәделәр. Ғайса аларға әйтте.
Минем вақыт әле килеп җитмәде. Ә сезнең өчен һәр кайчан вақыт. Дөнья сезгә нәфрәт белән карамый, ә миңа нәфрәтен күрсәтә. Чөнки мин эшләренең явыз булганлыгына һәр вақыт шаһитлек биреп торам. Сез бәйрәмгә барыгыз, ә мин бармыйм. Чөнки минем вақыт әле җитмәде.
Ул аларға шулай диде һәм Галилеядә калды. Әмма әнеләре киткәш яшерен рәвештә үзе дә бәйрәмгә барды. Яһудләр исә,
ул кайда икән?
Дип аны бәйрәмдә эзләп йөрделәр. Аның хакында халык арасында күп сүзләр йөрде. Кайберләре
ул яхшы кеше
диде, башкалары исә
юк, ул халык наздыра
дип сөйләде. Әмма яһудләрдән куркып аның хакында бер кем дә ачык итеп сөйләмәде. Ә инде бәйрәм уртасында Ғайса Аллаһы йортына кереп өйрәтә башлады. Яһудләр:
«Бу кеше каян белә икән? Ул бит укымаган!»
дип гаҗәпләнделәр. Ғайса аларга әйтте:
«Минем өйрәтүем үземнеке түгел, бәлки мине җибәрүченеке. Аның ихтиярын башкарырга теләгән кеше бу өйрәтүнең Аллаһданмы икәнен яки үземнән генә сөйлимме икәнен белер. Үз исеменнән сөйләүче үзенә дан эзли, ә үзен җибәрүченең данын эзләүче эшкерсез һәм аңарда ялган юк. Муса сезгә канун бирде түгелме? Ә сезнең берегез дә аны үтәми. Ни өчен мине үтерергә йөрисез?»
Кешеләр:
«Сиңа җин кагылды мәллә? Кем сине үтерергә йөри?»
диделәр. Ғайса сүзен дәвам итте:
«Мин бер эш эшләдем һәм сез һәммәгез шуңа гаҗәпләнәсез. Муса сезгә сөннәт бирде. Гәрчә ул Мусадан түгел, бәлки аталардан килә. Шуңа күрә шимбә көнне ир баланы сөннәткә утыртасыз. Муса кануны бузылмасын дип, шимбә көнне ир бала сөннәткә утыртыла икән, шимбә көнне бер кешене бөтенләй савыктырганым өчен нигә миңа ачуыгыз килә? Тышкы күренешкә генә карап хөкем итмәгез, бәлки дөрес хөкем итегез».
Шунда кайбер Иерусалимлылар бер-берсенә:
«Бу әллә яһудләрнең башлыклары үтергә теләгән кешеме?
Әнә ул ачыктан ачык сөйли, ә аларыңа бер сүз әйтмиләр.
Әллә аны чыннан да Мәсих дип уйлыйлар микән?
Әмма Мәсих килгәндә аның кайдан икәнлеген беркем дә белмәс.
Без исә бу кешенең кайдан икәнен беләбез»,
диделәр. Ғайса Аллаһы йортында өйрәткәндә тавышын көчәйтеп былай диде:
«Сез мине беләсез һәм кайдан икәнемне дә беләсез. Ләкин мин үземнән үзем килмәдем. Һәм мине җибәрүче хак. Сез аны белмисез, ә мин аны беләм. Чөнки мин аннан килдем. Мине ул җибәрде».
Алар Гайсаны тотып алырга теләделәр, ләкин берсе дә аңа кул тидермәде. Чөнки аның вакыты килеп җитмәгән иде. Халык арасында исә күп кешеләр аңа иман китерделәр. Һәм
«Мәсих килгәч бу зат күрсәткәннән дә күбрәк илаһи билгеләр күрсәтер микән?»
диештеләр. Фариселәр халыкның Ғайса хакында шундый сүз йөрткәннәрен ишеттеләр. Һәм баш руханилар белән фариселәр аны тотып алу өчен тәртип саклаучыларын җибәрделәр. Ғайса:
«Мин сезнең арада озак булмам. Тиздән үземне җибәрүче янына кире кайтачакмын. Мине эзләрсез, әмма тапмассыз. мин булашак урынга сиз киле алмассыз,
дип айтты. Шунда яһүдләр үз ара:
"Без тоб алмаслык, нинди урынга китмәкче була икән? Әллә греклар арасына таралып яшәүче безнекләр янына китеп, грекларны өйрәтергә телим икән? Аның мине эзләр сез әммә тапмассыз, мин булашак урынга сез киле алмассыз" дигән сүзләре нәрсәне аңлата икән?
Диештләр. Бәйрәмнең соңгы бөек көнендә Гайса торып басты һәм көчле тавыш белән әйтте:
"Сусаган кеше минем янга килсен һәм ишсен. Миңа иман итүченең изге язмада әйтелгәнчә, күңел түреннән елгалар булып тереклек суы агачак."
Ул моны үзенә иман китергәннәр алачак рух хакында әйтте. Әле Гайса данланмаганга, аларга изге рух бирелмәгән иде. Аның бу сүзләрен тыңлап торган халык арасында кайберләре:
"Ул чынлап та вәгъдә әйтелгән пәйгамбер",
диделәр. Берәүләре:
"Бу Мәсих".
Ә башкалары:
"Мәсих Галилеядан килер микән? Изге язмада Мәсих Давуд нәселеннән булачак, һәм Давуд шәһәреннән, Бәйтлехемнән киләчәк" дип язылган түгелме?
Диделәр. Шулай итеп, халык арасында Гайса хакында бәхәс чыкты. Кайберләр аны тотып алырга теләделәр, ләкин берсе дә аңа кул тидермәде. Тәртип саклаучылар, баш руханилар белән фарисейләр янына кайткач, алардан:
"Ни өчен аны тотып китермәдегез?"
дип сорадылар. Тегеләр:
"Берәүнең дә һич кайчан ул кеше сөйләгән кебек сөйләгәне юк",
дип җавап бирделәр. Фарисейләр аларга:
"Әллә сез дә алдандыгызмы? Башлыкларның яки фарисейларның берәрсе аңа иман китердеме? Ә канунны белмәүче бу халык ләгънәт ителгән."
Шунда фарисейларның берсе, Никодим атлысы, ул элегрәк Гайса янына килеп киткән иде.
"Башта кешене тыңламыйча һәм аның нәрсә эшләгәнен белмичә, безнең канун аны хөкем итәме?"
диде.
"Әллә син дә Галилеядәнме? Тикшереп кара һәм күрерсең, Галилеядан һич тә пәйгамбер чыкмас",
дип җавап бирделәр аңа. Барысы да өйләренә таралыштылар. 8-нче бүлек. Гайса Зәйтүн тавына китте. Иртә белән ул яңадан Аллаһы йортына килде һәм аның янына күп халык җыелды. Ул утырды һәм аларны өйрәтә башлады. Шулчак канунчылар һәм фарисейләр уйнашлыкта тотылган бер хатынны алып килеп, уртага бастырып куйдылар. Һәм Гайсәгә:
"Остаз, бу хатын зина кылганда тотылды. Канунда Муса мондыйларына ташлар атып үтергә әмер бирә. Ә син нәрсә әйтерсең?"
диделәр. Алар моны Гайсәне сынау өчен аны гаепләргә берәр сылтау табарбыз дигән уй белән әйттеләр. Әмма Гайса чүгәләп бармагы белән җиргә яза башлады. Ләкин алар сорауларын кабат биргәнгә, ул торып басты һәм аларга:
"Сезнең кайсыгыз гынахсыз, шул башлап аңа таш атсын",
диде. Һәм тагын чүгәләп җиргә язуын дәвам итте. Алар исә моны ишеткәч, өлкәннәреннән башлап бер-бер артлы чыгып киттеләр. Гайса уртада басып торган хатын белән генә калды. Гайса торып басып:
"Сеңелем, кайда алар? Сине беркем дә хөкем итмәдеме?"
дип сорады. Хатын исә:
"Беркем дә, әфәндем",
диде. Гайса аңа:
"Мин дә сине хөкем итмим. Бар, башка гынах кылма",
диде. Гайса тагын халыкка сөйләде. Ул:
"Мин дөньяга яктылык. Минем артымнан баручы караңгылыкта йөрмәячәк. Бәлки аның тормыш бирүче яктылыгы булачак",
дип әйтте. Шуннан соң фарисейләр аңа:
"Син үзең хакында үзең шаһитлек бирәсең. Синең шаһитлегең хак түгел",
диделәр. Гайса исә аларга:
"Мин үзем хакында үзем шаһитлек бирсәм дә, минем шаһитлегем хак. Чөнки кайдан килеп кая баруымны беләм. Ә сез минем кайдан килеп кая баруымны белмисез. Сез кешеләр үлчәме буенча хөкем итәсез, ә мин беркемне дә хөкем итмим. Мин хөкем итсәм дә, минем хөкемем хак. Чөнки мин үзем генә түгел, мине җибәрүче ата белән бергә мин. Сезнең канунығызда да ике кешенең шаһитлеге хак дип язылган. Мин үзем хакында үзем шахитлык бирәм, һәм минем хакта мине җибәргән ата шахитлык бирә.
Дип җавап бирде. Шуннан соң Гайсадан:
"Кайда синең атаң?"
дип сорадылар. Гайса:
"Сез мине дә, атамны да белмисез. Әгәр мине белсәгез, атамны да белер идегез."
диде. Гайса бу сүзләрне Аллаһы йортында өйрәткәндә садака сандыгы янында әйтте. Берсе дә аңа кул тидермәде. Чөнки әле аның вакыты килеп җитмәгән иде. Гайса аларга янә:
"Мин китәм. Сез мине эзләрсез. Сез үз гынаһыгыз белән үләрсез. Мин китәчәк урынга сез килә алмассыз."
дип әйтте. Яһүдләр:
"Ул үзен үзе үтерәчәк микәнни? Чөнки мин китәчәк урынга сез килә алмассыз" дип әйт.
диештеләр. Ул аларга:
"Сез түбәннән, мин югарыдан. Сез бу дөньяныкы, мин бу дөньяныкы түгел"
диде.
"Сез минем мәңге бар икәнемә ышанмасагыз, үз гынахларыгыз белән үләрсез. Шуңа күрә мин сезгә, сез гынахларыгыз белән үләрсез" дидем.
Шуннан соң Гайсадан:
"Кем соң син?"
дип сорадылар.
"Мин сезгә үземнең кемлегемне инде күптән әйтәм"
диде аларга Гайса.
"Сезнең хакта күп сөйләп сезне хөкем итә алыр идем. Әмма мине җибәрүче хак, һәм аннан нәрсә ишетсәм, мин дөньяга шуны сөйлим."
Алар Гайсаның ата хакында сөйләвен аңламадылар. Гайса аларга әйтте:
"Сез Адам улын күтәргәч, минем мәңге бар икәнемне һәм үзлегемнән һич нәрсә эшләмәвемне, бәлки атам ничек өйрәткән булса, шулай сөйләвемне белерсез. Мине җибәрүче минем белән. Атам мине ялгыз калдырмады, чөнки мин һәр вакыт ул теләгән эшләрне генә эшлим."
Ул шушы сүзләрне сөйләгән чакта күпләр аңа иман китерделәр. Гайса үзенә иман китергән яһүдләргә:
"Минем сүзләремне тотсагыз, чыннан да минем шәкертләрем булырсыз. Хакыйкатьне белерсез һәм хакыйкать сезне ирекле итәр"
дип әйтте.
"Без Ибраһим нәселеннән"
диделәр алар аңа.
"Һәм бер кайчанда һич кемнең дә колы булмадык. Ничек соң син ирекле булырсыз дисең?"
"Сезгә хак сүз әйтәм. Гынах кылучы һәр кем гынах кылы. Кул өйдә мәңге тормый, ә атаның улы анда мәңге тора. Шулай итеп, улы сезне ирекле итсә, сез чын мәгънәсендә ирекле булачаксыз. Мин сезнең Ибраһим нәселеннән булуыгызны беләм. Әмма минем сүзләремә сездә урын булмаганга күрә, сез мине үтерергә йөрисез. Мин атам янында күргәннәрем хакында сөйлим, ә сез үз атагыз янында ишеткәннәрне эшлисез"
диде аларга Гайса. Алар җавап биреп:
"Безнең атабыз Ибраһим"
диделәр. Гайса аларга әйтте:
"Сез Ибраһим балалары булсагыз, Ибраһим эшләрен эшләр идегез. Ә хәзер мине, Аллаһдан ишеткән хакыйкатьне сөйләгән бәндәне, үтерергә йөрисез. Ибраһим алай эшләмәде. Сез үз атагызның эшләрен эшлисез."
Алар аңа:
"Без уйнаштан тумаган. Безнең атабыз бер генә, ул Аллаһы"
диделәр. Гайса аларга әйтте:
"Атагыз Аллаһы булса, сез мине яратыр идегез. Чөнки мин Аллаһдан килдем. Мин үзлегемнән килмәдем, мине ул җибәрде. Ни өчен сез мин сөйләгәннәрне аңламыйсыз? Чөнки сез минем сүземне тыңлый алмыйсыз. Сезнең атагыз Иблис, һәм сез атагызның теләкләрен үтәргә телисез. Ул баштан ук кеше үтерүче булып, хакыйкатьне тотмады, һәм хәзер дә тотмый, чөнки аңарда хакыйкат юк. Ул ялган сөйләгән вакытта үзенекен сөйли, чөнки ул ялганчы һәм ялганның атасы. Ә сез, мин хакыйкатьне сөйләгәнгә күрә минем сүзләремә ышанмыйсыз. Минем гынахта гаепле булуымны кайсыгыз исбат итә алыр? Әгәр хакыйкатьне сөйлим икән, ни өчен минем сүзләремә ышанмыйсыз? Кем Аллаһдан булса, ул Аллаһы сүзләрен тыңлар. Ә сез Аллаһдан булмаганга күрә тыңламыйсыз."
Моңа яһүдләр:
"Син Самариялы, синең эшеңдә чын бар. Әллә бу дөрес түгелме?"
диделәр. Гайса җавап бирде:
"Миндә җин юк. Мин атамны хөрмәт итәм, ә сез мине хур итәсез. Хәер, мин үземә дан эзләмим. Әзләүче башка берәү бар, һәм ул хөкем итә. Сезгә хак сүз әйтәм. Кем минем сүземне тота, ул һеч кайчан үлем күрмәячәк.
Яһүдләр аңа:
"Менә хәзер синдә җин барлыгына һеч шигебез калмады. Ибраһимда, пәйгамбәрләрдә үлгәннәр, ә син кем минем сүземне тота, ул бер кайчан да вафат булмас дисәң. Син атабыз Ибраһимнан да бигрәкме? Ул үлгән, пәйгамбәрләрдә үлгәннәр. Син үзеңне кем дип саныйсың?"
Гайса җавап бирде:
"Үземне үзем данлыйм икән, минем даным буш булыр. Сез Аллаһыбыз дип атаган атам мине данлый. Сез аны белмисез, ә мин аны беләм. Аны белмим дисәм, сезнең кебек ялганчы булыр идем. Әмма мин аны беләм һәм аның сүзен тотам. Сезнең атагыз Ибраһим минем көнемне күрәчәгенә шатланды. Ул аны күреп куанды."
Яһүдләр аның бу сүзләренә:
"Сиңа әле 50 яшь тә юк. Ә син Ибраһимны күрдеңме?"
диделәр. Гайсаларга әйтте:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Ибраһим булганга кадәр мин бар."
Шул чакталар алар гыту өчен кулларына ташлар алдылар. Әмма Гайса яшеренеп Аллаһы йортыннан чыгып китте. 9-нчы бүлек. Үтеп барышлый Гайса тумыштан ук сукыр бер кешене күрде. Шәкертләре аннан:
"Остаз, бу кешенең сукыр булып тууы кемнең гынахыннан? Бу кеше үзе гынах кылганмы? Әллә ата-анасымы?"
дип сорадылар. Гайса җавап бирде:
"Бу кеше үзенең гынахы өчен дә, ата-анасының кылган гынахы өчен дә сукыр түгел. Ул аның авыруы аша Аллаһы эшләре күренсен өчен сукыр булып туды. Көн үткәнче без мине җибәрүченең эшләрен башкарырга тиешбез. Төн җитә. Ул чакта һичкем берни эшли алмас. Мин дөньяда вакытта, мин дөньяга яктылык."
Шулай дип ул җиргә төкерде. Төкерге белән лай ясады. Шул лайны сукырның күзләренә сөртте дә аңа:
"Шилуах буасына барып юын",
диде. Шилуах җибәрелгән дигән мәгънәдә. Ул барып юынды һәм күзләре күрә торган булып кайтты. Аның күршеләре һәм элек хәер сорашып утыруын күргән кешеләр:
"Бу соң теге хәер сорашып утырган кеше түгелме?"
диделәр. Кайберләре бу шул, ә кайберләре шуңа оқшаған диделәр. Сукыр үзе исә:
"Мин шул кеше",
дип әйтте. Аннан:
"Күзләрең ничек ачылды соң?"
дип сорадылар. Ул җавап биреп:
"Гайса атлы кеше лай ясап күзләремә сөртте. Аннан Шилуах буасына барып юын диде. Мин барып юындым һәм күзләрем ачылды",
диде ул. Аннан ул кеше кайда дип сорагач:
"Мин белмим",
дип җавап бирде. Элек сукыр булган бу кешене фариселәр янына алып бардылар. Ә Гайса лай ясап сукырның күзләрен ачкан көн шимбә көне иде. Фариселәр дә аннан ничек күрә башлавы хакында сораштылар. Ул аларга:
"Ул минем күзләремә лай сылады. Мин юындым да күрә башладым",
диде. Кайбер фариселәр исә:
"Бу кеше шимбә көнне тотмый, шуңа күрә ул Аллаһыдан түгел",
дип әйттеләр. Ә башкалары:
"Гынахлы кеше мондый мөгҗизалы галәмәтләрне ничек эшли алсын?"
диделәр. Һәм алар арасында бәхәс чыкты. Әлеге сукырга:
"Син аның турында нәрсә әйтерсең? Ул бит синең күзләреңне ачты",
диделәр.
"Ул пәйгамбәр",
дип җавап бирде сукыр. Әмма яһүдләр күзләре ачылган кешенең ата-анасын чакыртканчы, аның сукыр булганына һәм күрә башлауына ышанмадылар.
"Тумыштан сукыр дигән улыгыз шушымы? Әмма хәзер ул ничек күрә ала?"
дип сорадылар алар. Ата-анасы аларга:
"Без аның улыбыз икәнен һәм сукыр булып туганын беләбез.
Ә аның ничек күрә башлауында күзләрен кем ачканын да белмибез. Ул инде балигъ булган, үзеннән сырагыз. Үзе хакында үзе сөйләсен",
дип җавап бирделәр. Сукырның ата-анасы яһүдләрдән курыкканга күрә шулай диде. Чөнки яһүдләр Гайсаның мәсих икәнен иқрар итүче һәр кемне ғибадәтханадан айырырга дип сүз куйышкан иделәр. Шунлыктан аның ата-анасы: "Ул инде балигъ булган, үзеннән сырагыз", диделәр. Шулай итеп яһүдләр элек сукыр булган кешене икенче тапкыр чакырып аңа:
"Аллаһыны ихтирам ит. Біз ол кішінің күнақлы екенін біләбіз,
дейділер. Ол аларға...
Ол күнақлы мы, түгіл мы, онысын білмейм. Шунығына білем. Мен суқыр едім, әқазір көрем.
Деп жауап берді. Алар ұннан...
Ол нәрсе шіләді? Сенің күзләріңі неші қашты?
Деп тағын сұрадылар. Ол аларға...
Мен енді сізге сөйледім, әсіз тыңламадығыз. Не үшін тағын ешітірге тілейсіз? Әлі сізді оның шәкірттері болырға жиынасыз ма?
Деп жауап берді. Аларыңа бек ашуланып...
Сен оның шәкірті. Әбіз Мұса шәкірттері. Біз Аллахының Мұсаға сөйлегенін білеміз. Әмі мұның қайдан екенін білмейбіз.
Дейділер. Көре башлаған кіші оларға жауап беріп, былай дейді.
Шунысы ғажеп те. Сіз оның қайдан екенін білмейсіз, ә ол менің көзлерімді ашты. Біз Аллахының гүнахлыларыны тыңламауын білеміз, әмі Аллахыға табынушыны, әм оның иқтиярын башқарушыны ол тыңлый. Кімнің де болса тумыштан суқыр кішінің көзлерін ашуы турында ғымірде де іштілген ең. Ол кіші Аллахыдан болмаса, еш нәрсе болдыра алмас еді.
Башыңнан аяғыңа тиклі гүнахта туғансың, неге бізді үйретесің?
Деп оны қуып шығардылар. Ғайса аны қуып шығарғандарын ешіткәш, аны табып...
Син әдәм олына ұшанасың?
Деп сұрады. Ол ісе...
Әфендім, мен оңа ұшансын үшін, оның кім екенін әйтсені?
Деп жауап берді. Ғайса әйтті.
Син аны көрдің. Қазір сенің білән ол сөйлеші.
Ол ісе...
Раббым, мен ұшанам.
Деп... Аның алдына тізіленіп, аңа табынды. Ғайса,
мен бұ дүнияға көрмей тұрғандар көрсін, ә көре тұрғандар суқырайсын деп, хүкім ету үшін келдім.
Деп айтты. Аның янында болған қайбір фарисейлер мұны ішіткәш,
Әлі біз де суқырмы?
Деділәр.
Сіз суқыр болсағыз, гүнәһіңіз үшін ғайыплы болмас едіңіз. Әсіз көре біз дегенліктен гүнәһіңіз өзіңізде қала.
Деп айтты Ғайса. 10-шы бөлік.
Сізге хақ сөз айтам. Кім сарық ұтарына қапқадан түгіл бәлкі башқа юл білән кіре, ол қарақ һәм юлбасар. Ә қапқадан кіруші сарықларға күтуші бола. Аңа сақшы қапқа аша, сарықлар аның тауышын ішітелер һәм ол сарықларын есімләрі білән шақырып, оларны алып шыға. Өзінің бар сарықларын алып шыққаннан соң, ол олар алдыннан бара. Ә сарықлар оның артыннан баралар, чөнки оның тауышын танылар. Олар шит кіші артыннан бармайлар, ә оннан қашып кетелер, чөнки оның тауышын танымайлар.
Ғайса оларға бұл ғибрәтлі хикаяны сөйләді. Ләкин кішілер оның нәрсе хақында сөйләгенін аңламадылар. Шулай деп Ғайса оларға яна.
Сізге хақ сөз әйтәм. Мен сарықларға қапқа. Меннен алда келгенлерінің барысы да қарақ һәм юлбасар еділер. Ләкин сарықлар оларны тыңламадылар. Мен қапқа. Менім аша кіруші құтылашақ. Кіріп шығып үрейешек һәм күтулік табашақ. Қарақ ол ұрлау, өтіру һәм һәләк ету үшін генә килә. Мен исә оларның тұрмышы болсын, тұрмышы мол болсын деп келдім. Мен яхшы күтуші. Яхшы күтуші сарықлар үшін ғұмырын да қызғанмай. Ә ялланған күтуші шын күтуші түгіл ол. Сарықлар өзінікі болмағанға, ол алар турында қайғыртмай. Бүрінің келгенін көріп сарықларыны ташлап, қашып кете. Бүрі сарықларға хүжім етіп, оларны таратып бітіре. Мен яхшы күтуші. Ата мені, мен атаны таныған кібік, мен өзімнікілеріні таныйм. Олар мені таныйлар. Мен сарықларым үшін тұрмышымны да қызғанмайм. Менің бұл ұтардан болмаған башқа сарықларым да бар. Мен оларны да алып келерге тиеш. Олар менім тауышымны іштешекләр. Бір күту, һәм бір күтуші болашақ. Ата мені шуның үшін ярата. Мен үз тұрмышымны аны яңадан қабыл ету үшін берем. Аны меннен бір кімді алмай. Мен аны үз ихтиярым білән берем. Аны берерге де, кері алырға да хақуқым бар. Бұлай ішлерге мені атам бұйрық берді.
Бұл сөзлер нәтижесінде яһудлар арасында Яна бәхәс шықты. Аларының көбісі...
Жинлі о, ақылсыз, нәрсесіз әрі тыңлайсыз,
дейділер. Башқалары исә...
Бу женле кеше сүзләре түгел, жен сукырның күзләрен аша аламысың?
Диделәр. Кыр җиткәч, Иерусалимдә яңару бәйрәме вакытында, Гайса Аллаһы йортында Сөләйман айванында йөргән чакта, яһүдләр аның тирәсенә җыелып,
"Син безне газаплы билгесезлектә озак тотарсыңмы? Син Мәсих булсаң, безгә ашык итеп әйт."
диделәр. Гайса аларга булай дип җавап бирде.
"Мин сезгә әйттем, ә сез ышанмыйсыз. Атам исеменнән кылган гамәлләрем минем хакта шаһитлек бирәләр. Әмма сез ышанмыйсыз. Чөнки сез минем сарыкларымнан түгел. Минем сарыкларым тавышымны ишетәләр. Мин дә аларны таныйм, һәм алар минем арттан баралар. Мин аларга мәңгелек тормыш бирәм. Алар һич кайчан да һәлак булмаячаклар, һәм аларны беркем дә минем кулдан тартып ала алмаячак. Аларны миңа биргән атам һәммәсеннән дә бөек. Атамның кулыннан аларны тартып алырга беркемнең дә көче җитмәячәк. Мин һәм ата бер."
Шуннан соң яһүдләр аны үтерергә теләп тагын кулларына ташлар алдылар. Гайса исә аларга:
"Мин сезгә атам исеменнән күп яхшы эшләр күрсәттем. Шуларның кайсысы өчен мине ташлар атып үтерергә телисез?"
дип әйтте. Яһүдләр аңа:
"Без сине яхшы эшләрең өчен түгел, бәлки Аллаһны хөрмәт итмичә аңа каршы күфер сүз сөйләвең, үзең кеше була торып үзеңне Аллаһы дип әйтүең өчен үтерергә телибез,"
дип җавап бирделәр. Гайса аларга:
"Аллаһының сез илаһлар дидем мин дип әйткән сүзләре сезнең кануныгызда язылган түгелме? Аллаһы үзенең сүзе бирелгән кешеләрне илаһлар дип атады. Ә изге язма юкка чыгарыла алмый. Ничек соң сез миңа ата изге эшкә айырып дөньяга җибәргән затка мин Аллаһы улы дип әйткәндә күфер сөйлисең дисез? Мин атамның эшләрен башкармыйм икән, миңа ышанмагыз. Ә инде башкарам икән, минем үземә ышанмасагыз да, атамның миндә, минем аңарда икәнлекне белү һәм аңлау өчен эшләремә ышаныгыз,"
дип әйтте. Шунда тагын кулга алырга тырыштылар, әмма ул алардан качып китте. Шуннан соң Гайса тагын Үрдүннең аръягына, элек Яхья шумдырган урынга китте һәм шунда калды. Күпләр аның янына килделәр һәм бер-берсенә:
"Яхья һич бер могҗизалы галәмәт күрсәтмәде, әмма Яхьяның бу кеше турында әйткәннәре һәммәсе дә дөрес булды,"
диделәр. Һәм анда күпләр аңа иман китерде. 11-нче бүлек. Мәрьям һәм аның апасы Марта яшәгән Бәйтәния авылында Лазар исемле бер кеше авыры иде. Мәрьям авырып ятучы Лазарның сеңлесе, Раббының аякларын хуш исле май белән майлап, шәше белән сөрткән кыз. Кыз туганнар Гайсәгә:
"Раббым, якын дустың Лазар авырый,"
дип хәбәр җибәрделәр. Гайса бу турыда ишеткәч:
"Бу авыру үлемгә дигән шир түгел, бәлки Аллаһның данлануы өчен, һәм бу авыру аша Аллаһы улы данлансын өчен,"
диде. Гайса Мартыны, аның сеңлесен һәм Лазарны ярата иде. Әмма Лазарның авыру икәнен ишеткәч тә, ул әле биредә тагын 2 көнгә тоткарланды. Шуннан соң шәкертләренә:
"Яңадан Яһудиягә барыйк,"
диде. Шәкертләре аңа:
"Остаз, әле күптән түгел генә яһүдләр сине ташлар атып үтерергә йөргәннәр иде. Син тагын шунда барасыңмы?"
диделәр. Гайса җавап бирде:
"Көн яктылыгы 12 сәгать түгелме соң? Көндез йөрүче абынмый, чөнки бу дөньяның яктысын күрә. Ә төнлә йөрүче абына, чөнки аңарда яктылык юк."
Шуннан соң Гайса сүзен дәвам итте:
"Дустыбыз Лазар йоклап киткән. Мин аны уятырга барам."
Аның шәкертләре:
"Раббыбыз, йоклап киткән булса савыгыр,"
диделәр. Гайса аның үлгәнлеге хакында әйткән иде, алар исә гадәттәге йокы турында сөйли дип уйладылар. Шуңа күрә Гайса аларга ачык итеп:
"Лазар үлде. Сез ышансын дип, анда булмаганыма сезнең өчен шатланам. Әйдәгез, аның янына барыйк,"
диде. Игезә кушаматлы Тамас шәкертләргә:
"Әйдәгез, киттек. Аның белән бергә без дә үлик,"
диде. Бәйтәнеге килеп жеткәш, Вайса Лазырның инде 4 көн буена қабірде ятуын ишетті. Бәйтәне исә Иерусалимга 3 шақырым шамасы гына иде. Абыйлары өчен кайгыручы Марта белән Мәрьямны юатырга байтак яһүдләр килгән иде. Марта Вайсаның килүе хакында ишеткәш, аны каршы алырга чыкты. Мәрьям исә өйдә калды. Марта Вайсагә әйтте:
«Раббым, син монда булсаң, абыем үлмәгән булыр иде. Әмма хәзер дә беләм, син Аллаһыдан нәрсә генә сорасаң да, ул сиңа бирәчәк».
Вайса аңа:
«Абыең үледән тереләчәк»,
диде.
Соңгы көндә, үледән терелү вакытында аның тереләчәген беләм,
диде Марта. Вайса исә:
«Мин терелү һәм тормош. Миңа иман итүче үлсә дә яшәячәк. Яшәүче һәм миңа иман китерүче һәр кем һич кайчан үлмәс. Син моңа ышанасың»,
диде. Марта аңа:
«Әйе, Раббым, синең дөньяга килергә тиеш булган Мәсих Аллаһы улы икәнеңә ышанам»,
диде. Моны әйткәч, Марта китеп барды һәм сиздермичә генә сеңлесе Мәрьямне чакырып:
«Остаз монда, ул сине чакыра»,
диде. Мәрьям моны ишеткәч тә тиз генә урыныннан торып Гайса янына китте. Ул вакытта Гайса әле авылга кермичә Марта белән очрашкан урында тора иде. Мәрьям белән бергә булган юатучы яһүдләр аның җәһәт кенә торып чыгып китүен күрделәр һәм елау өчен кабер янына китте дип уйлап аның артыннан киттеләр. Мәрьям исә Гайса торган урынга килеп җиткәч аны күреп:
«Раббым, син монда булсаң, абыем үлмәгән булыр иде»,
дип аның аякларына егылды. Мәрьямның һәм аның белән килгән яһүдләрнең елауларын күреп, Гайса үзе дә борчылды һәм киенеп:
«Сез аны кайда күмдегез?»
дип сорады. Алар аңа:
«Әйдә, барыйк, Раббым, үзең күрерсең»,
диделәр. Гайса елады. Моны күреп яһүдләр: «Карагыз әле, ул Лазарны ничек яраткан икән», диештеләр. Ә кайберләре:
«Ул сукырның күзләрен ачкан икән, ник соң Лазарны да үлемнән алып калу өчен берәр нәрсә эшли алмаган»,
диделәр. Гайса тагын да ныграк көенгән хәлдә кабер янына килде. Кабер мәгалә булып, аңа керү юлы таш белән бастырып куелган иде. Гайса:
«Ташны читкә алып куегыз»,
диде. Мәрхүмнең сеңлесе Марта аңа:
«Раббым, ул инде исләнгән, чөнки ул үлгәннән соң 4 көн үтте»,
диде. Гайса аңа:
«Әгәр иман итсәң, Аллаһының данын күрәчәксең дип әйтмәдемме сиңа?»
диде. Мәгарә авызыннан ташны алып куйдылар. Гайса исә югарыга карап:
«Атам, мине ишеткәнең өчен сиңа рәхмәт белдерәм. Мине һәр вакыт ишетүеңне беләм, ләкин бу сүзләремне монда басып торучы кешеләр өчен, мине син җибәргәнгә ышансыннар өчен әйтәм»,
диде. Шулай дигәннән соң ул көчле тавыш белән:
«Лазар, чык!»
диде. Шул вакыт үлгән кеше килеп чыкты. Аның куллары һәм аяклары кафем белән уралган, йөзе яулык белән каплаган иде. Гайса:
«Шишегез аны, йөрсен»,
диде. Мәрьям янына килгән яһүдләрнең күбесе Гайса кылган эшләрне күреп аңа иман китерделәр. Ә кайберләре фарисейләр янына барып аларга Гайса кылган эшләр турында сөйләделәр. Шунда баш руханилар һәм фарисейләр киңәшмә җыйдылар.
«Безгә нәрсә эшләргә?»
диделәр алар.
«Бу кеше күп галәмәтләр күрсәтә. Аны шул кие калдырсак, һәммәсе аңа иман китерәчәк. Һәм римлылар килеп, җиребезне дә, халкыбызны да басып алачак».
Аларның берсе, ул елны иң башы рухани булган Кәйяфәс, аларга:
«Сез бер нәрсә дә белмисез. Бөтен халык һәлак булуга караганда, халык өчен бер кешенең үлүе сезнең өчен хәерлерәк. Сез шуны аңлабыйсызмы?»
диде. Ул моны үзеннән сөйләмәде. Бәлки, ул елның иң баш рухание буларак, Гайсаның яһүд халкы өчен бу халык өчен генә дә түгел, бәлки таралып яшәгән Аллаһы балаларын бергә җыю өчен дә үләшәген алдан әйтеп бирде. Шул көннән соң алар аны үтерергә ниятләделәр. Шуңа күрә Гайса инде яһүдләр арасында ачыктан-ачык йөрмәде. Уланнан Шульяндагы бер өлкәгә, Ифраим дигән шәһәргә китте һәм үзенең шәкертләре белән шунда калды. Яһүдләрнең коткарылу бәйрәме якынлашканда, бәйрәм алдыннан пакланырга дип, Иерусалимга илнең төрле почмакларыннан күп халык килде. Халык Гайсаны эзләде. Алар Аллаһы йортында бер-берсенә:
"Сез ничек уйлыйсыз? Ул бәйрәмгә килер микән?"
диештеләр. Баш руханилар белән фарисейләр исә, Гайсаны тотып алу өчен аның кайда булуын белүчеләр килеп безгә әйтергә тиеш дигән әмер бирделәр. 12-нче бүлек. Коткарылу бәйрәменә 6 көн кала Гайса Бәйтәния авылына килде. Ул авылда Гайса үледән терелткән Лазар яши иде. Анда Гайса хөрмәтенә аш мәҗлесе җыйдылар. Марта хезмәт күрсәтеп бирде, ә Лазар Гайса белән бергә табын артында утыра иде. Мәрьям нарт үсемлегеннән ясалган бер кадак бик кыйммәтле хуш исле саф май алып, Гайсаның аякларын майлады да үзенең чәче белән сөртте. Өй эче исле майның хуш исе белән тулды. Шунда Гайсаның шәкертләреннән берсе аңа хыянәт итәчәк Яһүд Искариот:
"Ни өчен бу хуш исле майны 300 динарга сатып, фәкыйрьләргә өләшеп бирмәскә иде?"
диде. Ул моны һич тә фәкыйрьләр хакында кайгыртып түгел, бәлки карак булган өчен әйтте. Уртак акча янчыгын йөртү аның вазифасы иде. Ул аннан үзенә акча ала торган иде. Гайса моңа җавап бирде:
"Калдыр Мәрьямне. Ул бу эшне мине күмү көненә саплады. Фәкыйрьләр һәр вакыт сезнең белән бит, ә мин сезнең белән һәр вакыт бергә булмам."
Шул вакытта күп яһүдләр Гайсаның Бәйтәниядә икәнлеген белеп, шунда җыелдылар. Алар Гайса өчен генә түгел, ул үледән терелткән Лазарны күрү өчен дә килделәр. Шунлыктан баш руханилар Лазарны да үтерергә карар чыгардылар. Чөнки аның аркасында күп яһүдләр Гайса янына килә һәм аңа иман китерә иде. Икенче көнне бәйрәмгә килгән халык арасында Гайса Иерусалимга килә икән дигән хәбәр таралды. Халык хөрмә ботаклары тотып Гайсаны каршыларга чыкты һәм:
"Хош яллау! Раббы исеме белән килүче һәм Исраил патшасы мөбәррәк!"
дип кычкырдылар. Гайса исә бер ишәк табып аңа атланды һәм һәммәсе изге язмада язылганча булды.
"Сион кызы, курыкма. Менә яш ишәккә атланып, синең патшаң килә."
Аның шәкертләре ул вакытта моны аңламадылар. Ә инде Гайса балланганнан соң, аның хакында шулай язылган булуын һәм аны нәкъ шулай каршы алуларын хәтерләренә төшерделәр. Элек Гайса белән бергә булган кешеләр аның Лазарны кабердән чакырып чыгарып, үледән терелтүе турында сөйләп бирделәр. Аның шундый могҗизалы галәмәт кылганын ишеткәнгә, халык аны каршыларга чыкты. Фарисейләр исә үзара:
"Күрәсезме, безгә бер нәрсә дә ярдәм итми. Бөтен дөнья аның артыннан бара",
диделәр. Бәйрәмдә Аллаһыга табыну өчен килүчеләр арасында берничә грек тә бар иде. Алар Галилеядәге Бәйтсәйдадан булган Филипп янына килеп, аннан:
"Әфәндем, без Гайсаны күрергә телибез",
дип үтенделәр. Филипп утыруда Андрейгә әйтте, аннар алар икәүләп бу үтенечне Гайсага сөйләделәр. Гайса аларга җавабында:
"Адәм улының данлану вакыты җитте",
диде.
"Сезгә хак сүз әйтәм. Җиргә төшкән бодай бөртеге үлмәсә, шул килеш калыр. Әүлсә, зур уңыш китерер. Үзенең тормышын яратучы аны һәләк итәчәк. Ә бу дөньяда үз тормышын нәфрәт итүче аны мәңгелек тормыш өчен саклаячак. Кем миңа хезмәт итә, ул миңа иярсен. Мин кайда булсам, минем хезмәтчем дә шунда булыр. Миңа хезмәт итүчегә атам ихтирам күрсәтер. Күңелем минем хәзер борчулы. Нәрсә әйтим?
Атам, мені бұл сәғаттен құтқар деймі. Ләкін бұл сәғатке мен нәқ шуның үшін келдімді. Атам, есіміңні данла.
Шол вақыт күптен,
мен данладым, әм данлая шақмын.
Деген тауыш іштілді. Шонда тұрған һәм оны ишеткән халық
күк күкрәде.
Диде, кайберләр исә.
Аңа фәрештә сөйләде.
Диделәр. Моңа каршы Гайсә,
бу тавыш минем өчен түгел, бәлки сезнең өчен килде. Бу дөнья хәзер хөкем ителә. Хәзер бу дөньяның мирзасы куып чыгарылачак. Мин җирдән күтәрелгәннән соң барлык кешеләрне үземә тартачакмын.
Диде. Ул моны үзенең нинди үлем белән үләчәген белдереп әйтте. Халык аңа җавап бирде.
Без кануннан Мәсихнең мәңге яшәячәген белдек. Ә син, Адам улы күтәрелергә тиеш дип ничек әйтәсең? Кем ул Адам улы?
Шунда Гайса аларга:
"Яктылык сезнең белән бераз вакыт булыр әле. Үзегезне караңгылык басмасын өчен яктылык барчагында йөреп калыгыз. Чөнки караңгыда йөрүче кая барганын белми. Яктылык сезнең белән булган чакта яктылыкка иман китерегез. Шул чакта сез яктылык балалары булачаксыз."
Диде. Шушы сүзләрне әйткәннән соң Гайса китеп, халык күзеннән яшеренде. Үзләре алдында Гайса шул кадәр күп могҗизалы галәмәтләр күрсәтүгә дә карамастан, халык аңа иман китермәде. Ишагыя пәйгамбәрнең:
"Я Раббым, без сөйләгән хәбәргә кем ышанды? Раббының кудрәте кемгә ачылды?"
дигән сүзләре тормышка ашты. Алар иман китерә алмадылар. Чөнки Ишагыя әйткәнчә,
ул аларның күзләрен күрмәс итте, йөрәкләрен таш кебек катырды. Югыйсә алар күзләре белән күрерләр, йөрәкләре белән аңларлар. Миңа таба борылырлар, һәм мин аларны савыктырыр идем.
Ишагыя бу сүзләрне Гайсаның данын күргәнгә әйткән. Ул шулай дип аның турында сөйләгән. Хәер, башлыкларның да күбесе аңа иман китерде, ләкин алар фарисейлар гыйбадатханадан айырыр дип куркып икрар итмәделәр. Чөнки Аллаһы данына караганда кешеләр данын күбрәк яраттылар. Гайса исә көчле тавыш белән:
"Миңа иман итүче минем үземә түгел, бәлки мине җибәрүчегә иман итә."
диде.
Мине күрүче мине җибәрүчене күрә. Миңа иман итүче караңгылыкта калмасын дип мин дөньяга яктылык булып килдем. Кем дә булса минем сүзләремне ишетеп тә үтәми икән, аны хөкем итмим. Чөнки мин дөньяны хөкем итү өчен түгел, бәлки коткару өчен килдем. Мине кире кагып сүзләремне кабул итмәүченең үз хөкем итүчесе бар. Аны соңгы көндә мин әйткән сүз хөкем итәчәк. Мин үземнән сөйләмәдем. Нәрсә сөйләргә, нәрсә әйтергә кирәклеге хакында мине җибәргән ата миңа әмер бирде. Мин аның әмеренең мәңгелек тормыш икәнен беләм. Шулай итеп, мин нәрсә сөйлим, һәр сүзне атам кушканча сөйлим.
13-нче бүлек. Коткарылу бәйрәме алдыннан Гайса үзенең бу дөньядан ата хозурына китү сәгате җиткәнен белеп, дөньяда булган үзенекләрен ничек яраткан булса, аларны соңгы шиккә кадәр шулай яратуын эш белән күрсәтте. Иблис инде Шимон Искариот улы Яһүдның күңеленә Гайсәгә хыянат итү фикерен салганнан соң, шәкертләре белән кичке аш ашаган вакытта Гайса атаның һәр нәрсәне аның кулына биргәнен һәм үзенең Аллаһдан килеп Аллаһы янына китүен белгәнгә, урыныннан торды да эш киемен салып биленә сөлге урады һәм ләгәнгә су салып шәкертләренең аякларын юа башлады. Юған берсен билендәге сөлге белән сөртә барды. Нәүбәт Шимон Питергә җиткәч, Питер аңа:
"Раббым, синме минем аякларымны юасың?"
диде.
"Син әле хәзер минем нәрсә эшләвемне аңламыйсың,"
дип җавап бирде Гайса.
"Әмма соңыннан аңларсың.
Син минем аякларымны һич кайчан юарга тиеш түгелсең,"
диде Питер.
"Синең аякларыңны юмасам, миндә синең өлешең булмас,
дип җавап бирде Гайса.
Раббым,
диде Шимон Питер,
аякларымны гына түгел, кулларымны да, башымны да юа күр.
Юынган кешенең бөтен тәне чиста була. Шуңа күрә аякларыннан башка аның бүтән җирен юу кирәк түгел,
диде Гайса.
Сез чиста, әмма барыгыз да түгел.
Үзенә кемнең хыянат итәчәген белгәнгә, ул сезнең барыгыз да чиста түгел, диде. Шәкертләрнең аякларын юу бетергәч, киемен киеп, ул яңадан урынына барып утырды. Һәм аларга:
«Минем нәрсә эшләгәнемне аңлыйсызмы? Сез мине остаз һәм раббы дип атыйсыз. Сез хаклы, мин нәкъ шулмын. Шулай итеп, мин сезнең раббыгыз һәм остазыгыз, сезнең аякларыгызны юганмын икән, сез дә бер-берегезнең аякларын юарга тиеш. Сез дә мин сезгә эшләгән кебек эшләсен дип, сезгә үрнәк күрсәттем. Сезгә хак сүз әйтәм. Хезмәтче үзенең хуҗасыннан бийегрәк түгел. Җибәрелгән дә үзен җибәрүчедән бийек түгел. Сез хәзер моны беләсез. Белгәнегезне үтисез икән, сез бәхетле. Мин барыгыз турында да әйтмим. Кемнәрне сайлап алганымны беләм. Ләкин изге язмада «Минем белән бергә икмәк ашаучы миңа каршы үкшәсен күтәрде» дип язылган сүзләр тормышка ашарга тиеш. Алар тормышка ашкан вакытта сез минем мәңге бар булуыма ышансын өчен, мин сезгә бу сүзләр тормышка ашканчы ук сөйлим. Сезгә хак сүз әйтәм. Мин җибәргән кешене кабул итүче мине кабул итә. Мине кабул итүче исә мине җибәрүчене кабул итә.
Мына икәннән соң Гайса борчылды һәм шәкертләренә шаһитлек биреп:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең берегез миңа хыянәт итәчәк»,
диде. Шәкертләре исә аның кем хакында сөйләвен һич аңламыйча бер-берсенә караштылар. Аларның берсе, Гайсаның яраткан шәкерте, аның күкрәгенә терәлеп диярлек утыра иде. Гайсаның кем хакында сөйләвен сорарга кушып, Шимон Питер шул шәкерткә ишарә итте. Теге шәкерт Гайсәгә тагын да якынрак килеп, аннан:
«Раббым, ул кем?»
дип сорады. Гайса җавап биреп:
«Мин бер сынык икмәкне кемгә манып бирсәм, ул шул»,
диде һәм бер сынык икмәкне манып Шимон Искариот улы Яһүдкә бирде. Шул сынықны кулына алуға у, аның ішіне шайтан кірді. Шунда Гайса Яһүдкә:
«Эшлисе ішіңні тизрәк эшлә»,
диде. Әмма Гайсаның аңа ни өчен шулай дип әйтүен анда утыручыларның берсе дә аңламады. Акча янчыгы Яһүдтә булганлыктан кайберәүләр Гайса аңа бәйрәм өчен безгә кирәк булган әйберләрне сатып алырга яки фәкыйрьләргә нәрсә дә булса бирергә кушкандыр дип уйладылар. Сынықны алу белән Яһүд чыгып китте. Төн иде. Яһүд чыгып киткәч, Гайса әйтте:
«Хәзер Адам улы данланды һәм аның аша Аллаһы данланды. Аллаһы аның аша данлана икән, ул да Адам улын үзендә данлаячак һәм шунда ук данлаячак. Балаларым, мин сезнең белән инде узак булмам. Сез мине эзләрсез. Яһүдләргә әйткән сүзләремне сезгә дә әйтәм. Сез мин китәчәк урынга килә алмассыз. Сезгә яңа әмер бирәм. Бер-берегезне яратыгыз. Мин сезне яраткан кебек, сез дә бер-берегезне яратыгыз. Бер-берегезне яратуыгыздан барысы да сезнең минем шәкертләрем булуыгызны белерләр».
Шимон Питер Гайсәдән:
«Раббым, син кая китәсең?»
дип сорады. Гайса аңа:
«Мин китәчәк урынга син хәзер ияреп бара алмыйсың, әмма соңыннан киләчәксең»,
дип җавап бирде.
«Раббым, ни өчен синең артыңнан хәзер бара алмыйм? Синең өчен җанымны да бирергә әзермен»,
диде аңа Питер. Гайса аңа:
«Син минем өчен җаныңны да бирергә әзерме? Сиңа хак сүз әйтәм. Әтәш кычкырганчы син миннән өч тапкыр ваз кичәчәксең»,
диде. 14-нче бүлек.
Борчылмагыз. Аллаһыга ышанығыз һәм миңа ышанығыз. Минем атам йортында торыр урын күп. Әгәр дә алай булмаса, мин сезгә әйткән булыр идем. Мин сезгә урын әзерләргә барам. Барып урын әзерләгәч, сез дә мин булган урында булсын өчен, янә килеп сезне үз яныма алачакмын. мин бара торган урынга сез юлны беләсез.
Тамас Гайсәгә:
"Раббым, кая баруыңны белмибез. Шулай булгач, анда бару юлын каян белик инде?"
диде. Гайса аңа:
"Мин юл, хакыйкат һәм тормыш. Минем аркылы үтмичә атам янына беркем дә килә алмаячак. Мине беләсез икән, минем атамны да белерсез. Шушы вакыттан башлап сез аны беләсез һәм аны күрдегез."
дип әйтте.
"Раббым, безгә атаны күрсәт, һәм без карагат булырбыз."
диде аңа Филипп.
"Филипп, мин ни кадәр вакыт сезнең белән бергә булып та, син мине белмисеңме?"
диде Гайса.
"Мине күргән кеше атаны да күргән була. Ничек инде син безгә атаны күрсәт дисең? Минем атада, атаның миндә икәнлегенә ышанмыйсыңмы? Сезгә сөйләгән сүзләрне мин үземнән сөйләмим, ә миндәге ата үзенең эшләрен башкара. Мин атада һәм ата миндә дигән сүзләремә ышанығыз. Мин әйткән сүзләргә ышанмыйсыз икән, эшләгән эшләрем хакына ышанығыз. Сезгә хак сүз әйтәм. Миңа иман итүче мин башкарган эшләрне һәм аларга караганда да бигрәк эшләрне башкарыр. Чөнки мин атам янына барам. Ата улымда данлансын өчен минем исемем белән нәрсә генә сорасагыз да эшләрмен. Минем исемем белән миннән нәрсә сорасагыз да мин аны эшләрмен. Мине яратсагыз, минем әмерләремне үтәрсез. Мин атадан сораячакмын, һәм ул сезгә бүтән яклаучы юватучы бирәчәк. Ул яклаучы мәңге сезнең белән булачак. Ул яклаучы юватучы хакыйкат рухы. Дөнья аны күрмәгәнгә һәм белмәгәнгә кабул итә алмый. Ә сез аны беләсез, чөнки ул сезнең белән калачак һәм сездә булачак. Сезне ятим калдырмаячакмын. Мин сезнең янга киләчәкмен. Бераздан дөнья мине күрмәячәк, ә сез күрәчәксез. Мин яшәгәнгә сез дә яшәячәксез. Сез ул көнне мин атамда, сез миндә һәм мин сездә икәнлекне беләчәксез. Минем әмерләремне кабул итеп, аларны үтәгән кеше мине ярата. Мине яраткан кешене атам да яратыр. Мин дә яратырмын һәм аңа үземне күрсәтермен.
Яһүд. Яһүд Искариот түгел. Аннан:
"Раббым, ни өчен син үзеңне дөньяга түгел, ә безгә күрсәтергә телисең?"
дип сорады. Гайса аңа җавабында:
"Мине яратучы минем сүзләремне тотар. Атам аны яратыр һәм без аның янына килеп, аның белән бергә яшәрбез. Мине яратмаучы минем сүзләремне тотмый. Ә сез ишетә торган сүз миннән түгел, бәлки мине җибәргән атадан."
дип әйтте һәм дәвам итеп:
"Мин сезгә буларны сезнең белән бергә булганда ук әйттем. Ә минем исемемнән ата җибәрәчәк, яклаучы, юатучы, изге рух сезне һәр нәрсәгә өйрәтәчәк һәм мин сезгә сөйләгәннәрнең һәммәсен дә хәтерегезгә төшерәчәк."
диде.
"Сезгә тынычлык калдырам. Үземнең тынычлыгымны сезгә бирәм. Әмма сезгә биргәнем дөнья биргән кебек түгел. Күңелегез борчылмасын һәм курыкмасын. Сездән китәм һәм сезгә киләчәкмен дигәнемне ишеттегез. Мине яратсагыз, атам янына баруыма куаныр идегез. Чөнки атам миннән бөегрәк. Мин сезгә бу сүзләрне ул хәл тормышка ашканда сез ышансын өчен хәзер сөйләдем. Сезнең белән күп сөйләшмәм инде, чөнки бу дөньяның мирзасы килә. Аның миндә һич нәрсәсе юк. Әмма дөнья белсен, мин атаны яратам һәм ата миңа нинди әмер биргән булса, мин шуны башкарам. Торыгыз, моннан китик."
диде. 15-нче бүлек.
Мин чын йөзем агачы, ә минем атам йөзем үстерүче. Ул миндәге җимеш бирми торган һәр ботакны кисеп ташлый һәм күбрәк җимеш бирсен өчен җимеш бирә торган һәр ботакны чистарта. Сезгә сөйләгән сүзем аша сез инде чистартылдыгыз. Миндә торыгыз һәм мин сездә торырмын. Йөзем агачында булмаган ботак үзеннән үзе җимеш бирә алмаган кебек, миндә тормасагыз, сез дә җимеш бирә алмассыз. Мин йөзем агачы, ә сез ботаклар. Кем миндә торса һәм мин аңарда торсам, ул күп җимеш бирер. Чөнки миннән башка бер нәрсә дә эшли алмассыз. Кем миндә тормаса, аны ботак кебек кисеп, читкә ташларлар һәм ул корып бетәр. Ә андый ботакларны җыялар да утка ташлыйлар һәм яндыралар. Сез миндә торсагыз, һәм минем сүзләрем сездә торса, ул шакта теләгән нәрсәгезне сорагыз, һәм ул сезгә бирелер. Күп җимеш китереп, сез минем шәкертләрем булырсыз, һәм моның белән минем атам данланыр. Атам мине яраткан кебек, мин дә сезне яратам. Минем мәхәббәтемдә торыгыз. Мин атамның әмерләрен үтәп, аның мәхәббәтендә торам, һәм сез дә минем әмерләремне үтәсәгез, минем мәхәббәтемдә калырсыз. Куанышым сездә булсын, һәм сезнең куанышыгыз тулы булсын дип мин буларны сезгә сөйләдем. Минем әмерем шушы. Мин сезне яраткан кебек, сез дә бер-берегезне яратыгыз. Дуслары өчен җанын биргән кешенең яратуыннан да бөек ярату юк. Әмерләремне үтәсәгез, сез минем дусларым. Инде сезне хезмәтчеләрем дип атамыйм. Чөнки хезмәтче хуҗасының нәрсә эшләвен белми. Ә сезне дусларым дип атадым. Чөнки атамнан ишеткәннәрнең һәммәсен сезгә белдердем. Мине сез сайламадыгыз, бәлки мин сезне сайладым. Сез барып җимеш бирсен, һәм җимешегез даими булсын дип сезне билгеләп куйдым. Шулай итеп, минем исемем белән атадан нәрсә генә сорасагыз да, ул аны сезгә бирәчәк. Сезгә әмерем шул. Бер-берегезне яратыгыз. Дөнья сезне нәфрәт итә икән, исегездә тотыгыз. Сездән элек ул мине нәфрәт итте. Сез дөньяныкы булсагыз, дөнья сезне үзенекләре итеп яратыр иде. Ләкин сез дөньядан түгел, бәлки мин сезне дөньядан сайлап алдым. Дөнья сезне шуңа нәфрәт итә. Хезмәтче үзенең хуҗасыннан үстен түгел дигән сүзләремне хәтерләгез. Мине эзәрлекләгәннәр икән, сезне дә эзәрлекләрләр. Минем сүземне тотканнар икән, сезнекен дә тотарлар. Алар боларның барысында сез минеке булганлыктан эшләрләр. Чөнки мине җибәрүчене белмиләр. Мин килеп аларга сөйләмәгән булсам, аларның гөнаһта гаепләре булмас иде. Ә хәзер гөнаһларын акларлык чаралары юк. Мине нәфрәт итүче атамны да нәфрәт итә. Башка беркемдә эшләмәгән эшләрне алар арасында күрсәтмәгән булсам, аларның гөнаһта гаепләре булмас иде. Ә хәзер күрделәр һәм миңа да, атама да нәфрәтләнделәр. Әмма аларның канунында алар миңа бер сәбәпсезгә нәфрәтләнделәр дип язылган сүзләр тормышка ашсын өчен бушылай булды. Мин атадан сезгә яклаучы, юатучы җибәрәчәкмен. Ул атадан чыккан хакыйкать рухы килгәч, минем хакта шаһитлек бирәчәк. Сез дә шаһитлек бирерсез, чөнки сез баштан ук минем белән булдыгыз.
16-нчы бүлек.
Мин боларны сез вәсвәсәгә бирелмәсен өчен сөйләдем. Сезне гыйбадәтханәләрдән айырдылар. Хәтта шундый вакыт килер. Ул вакытта сезне үтерүче һәр кем Аллаһыга шуның белән хезмәт итәм дип уйлар. Һәм шулай эшләрләр. Чөнки алар атаны да, мине дә якыннан белмәделәр. Моны сезгә шуның өчен әйттем. Ул вакыт җиткәч, сез ул хакта сөйләгәнемне исегезгә төшерерсез. Мин боларны сезгә башта ук сөйләмәдем. Чөнки сезнең белән бергә булдым. Ә хәзер мин үземне җибәрүче янына барам. Һәм сезнең берегез дә миннән кая барасың дип сорамый. Мин сезгә боларны сөйләгәнгә күрә сезнең күңелегез кайгы белән тулды. Әмма мин хак сүз әйтәм. Минем китүем сезнең өчен хәерлерәк. Чөнки мин китмәсәм, сезгә яклаучы, юатучы килмәячәк. Ә китсәм, мин аны сезгә җибәрәчәкмен. Ул килгәч, дөньяны гынаһка, хаклыкка һәм хөкемгә карата фаш итәчәк. Гынаһка карата, чөнки кешеләр миңа иман итмиләр. Хаклыкка карата, чөнки мин атам янына барам, һәм сез инде мине бүтән күрмәссез. Хөкемгә карата, чөнки инде бу дөньяның мирзасы хөкем ителде. Сезгә сөйлисе сүзләрем бик күп, әмма сез аларны хәзер кабул итә алмассыз. Ул хакыйкать рухы килгәч, сезгә тулы хакыйкатькә юл күрсәтеп торачак. Ул сезгә үзеннән түгел, бәлки ишеткәнен сөйләячәк һәм булачак хәлләрне белдерәчәк. Ул миннән кабул иткән сүзләрне сезгә сөйләп, мине данлаячак. Атаныкы булган барлык нәрсәләр минеке. Мин шуңа күрә миннән кабул иткән сүзләрне изге рух сезгә белдерәчәк дидем. Сез мине бераздан инде күрмәячәксез. Һәм янә бераздан мине күрәчәксез.
Шуннан соң аның кайбер шәкертләре бер-берсенә:
«Бераздан сез мине күрмәячәксез,
Hem yine birazdan beni küreşeksiz. Hem min atam yanına baram deyip eytüğü nersen anlatayken. Birazdan digene nerseyken. Onun nerse silegenin anlamıyız.
Deyiştiler. Üzünden nerse turunda sorarga tilegenlerin bilip, Gaysa alarga...
Siz minim, mini birazdan kurmayacaksız, hem yine birazdan mini kureşeksiz degen sözlerim hakkında birbirinizden soruşasız mı? Sizge hak söz eytem. Siz yılarsız, ukrep yılarsız, dünya şatlanır. Siz kaygırırsız, ama kaygığız şatlıkka eylenir. Vakıtı gitgeç, bala tuduruşu hatın jefa şige. Ama sabahın tudurgaş, balanın dünyaya kiluğuna şatlanıp, azaplanıvın unuta. Şunun kibik siz de hazır kaygırasız. Ama min sizni tağın kureşek mi? Hem sizden kumuligiz kuanaşak, hem kuanışıgızını sizden bir kimde ala almayacak. Ol künne siz minden bir nerse turunda da soramayacaksız. Sizge hak söz eytem. Minim isimim bilen atadan nersegine sorasağız da, ol sizge bireşek. Muarşı siz minim isimim bilen bir nerse de soramadınız. Sorağız hem alırsız, hem sizden kuanışıgız tulu bulur. Muarşı min sizge kineyeler bilen söyledim. Lakin vakit jeter, min sizge indi kineyeler bilen söylemem, belki ata hakkında aşık itib eytirmem. Ol künne siz minim isimim bilen sorarsız. Sizning için atadan ötenirmin deymin, çünkü siz meni yaratkanga, hem menim Allah'dan kilgen buluğuma ışanganga, ata üzü sizni yarata. Min dünyaga atadan kildim, hem mine yanadan dünyanı kaldırıp ata yanına gidem.
Şakirtleri ona,
mine hazır sen kinayeler bilen tügel aşık itip silisin. Hazır biz senin her nerseni bülüyününü, hem hatta sina sıravını sözler bilen eytirge de kerek tügelligin kurebiz. Mine şuna kure biz senin Allah'dan kilgen buluğuna şanabız.
Dediler. Gaysa alarga cevap birdi.
Siz hazır şanasız mı? Mine vakit jite hem jitti de indi. Siz taralıp her biriniz yüz ilerine gideşek. Siz mine yalgız kaldıraşaksız. Lakin min yalgız tügel. Çünkü ata minim bile. Min bunu tınışlığınız minde bulsun deyip söyledim. Dünyada kaygılarınız bulur. Lakin kıyı buluğuz. Min dünyana jindim.
17. bölük. Gaysa bu sözlerden son kükke küterilip korap.
Atam, vakit jitti.
Dedi.
Ulan seni danlasın için ulanını danla. Sen ona birgen kişilerinin barısına da ol mängilik durmuş birsin için ona bütün kişiler üstünden hakimlik birdin. Seni birden bir hak Allah'ını hem sen jibergen Gaysa Mesih'ni tanıp bülü şul mängilik durmuştur. Sen tapşırgan işlerini başkarıp şıgıp, min seni jirde donladım. Hazır sen atam dünya yaratılganga kadar minim senin bilen bulgandağı donum bilen üz yanında mini donla. Sen dünyadan mina birgen kişilerge senin isiminle aşıp birdim. Olar senikiydi, sen ise olarını mina birdim. Olar senin sözünü tuttular, hem hazır sen mina birgen bar nersenin senden ikenligin bileler. Çünkü mina eyken sözlerini olarga jitkirdim, olar kabul ettiler. Hem minim şınlap da senden kiluğumunu tanıp, mine sen jibergenge şandılar. Min olar için ütünem. Bütün dünya için tügül, belki sen mina birgenler için ütünem. Çünkü olar senike. Minim bütün nersem senike, esinikiler minike. Min olar arkalı donlandım. Min indi dünyada tügül, olar eli dünyada. Min senin yanına baram. İzge atam, biz bir bulgan kibik, olar da bir bulsun için olarını üz isimin bilen, sen mina birgen isimin bilen saklap dur. Olar bilen birge dünyada bulganda, min olarını senin isimin bilen, sen mina birgen isim bilen saklap tuttum. Min olarını sakladım. Hem izgi yazmada yazılgan sözler durmuş karşısın için, helak bulurga tiyişlisinden başka birisi de yugalmadı. Hazır ise min senin yanına baram. Min bu sözlerini olarda kuanışım tulu bulsun için dünyada şakta silim. Min olarga senin sözünü jitkirdim. Dünya olarga nefretlendi, çünkü min dünyadan bulmağan kibik, olar da dünyadan tügül. Olarını dünyadan alığını tügül, belki yavuzluktan saklağını ötinem. Min dünyadan bulmağan kibik, olar da dünyadan tügül. Olarını üst hakikatinde izgiydi. синең сүзең хакыйкат. Син мине дөньяга җибәргән кебек, мин дә аларны дөньяга җибәрдем. Алар да хакыйкатьтә изге ителсеннәр дип, үземне алар хакына изге итәм. Мин алар өчен генә түгел, бәлки аларның сүзе аркылы миңа иман китерүчеләр өчен дә үтенәм. Бөтенесе бер булсын. Атам, син миндә һәм мин синдә булган кебек, мине син җибәргәнгә дөнья ышансын өчен, алар да бездә булсыннар. Син миңа биргән данны аларга җиткердем. Без бер булган кебек, алар да бер булсыннар. Мин аларда, син миндә. Мине җибәргән булуыңны һәм мине яраткан кебек, аларны да яратуыңны дөнья танысын өчен, алар бөтен килеш бер булсыннар. Атам, син миңа биргән кешеләрнең мин булачак урында минем белән бергә булуларын телим. Син мине дөнья яратылганга кадәр үк сөйгәнгә күрә, алар син миңа биргән данны күрсеннәр иде. Гадел атам, дөнья сине белми, ә мин беләм, һәм алар да мине син җибәргәнне беләләр. Миңа булган яратуың аларда да булсын, һәм үзем дә аларда булыйм дип синең исемеңне аларга белдердем һәм белдерәчәкмен.
18-нче бүлек. Бу сүзләрне әйткәннән соң Гайса шәкертләре белән Кыдрун инешенең аръягына чыгып, шундагы бакчага кирде. Гайса шәкертләре белән еш кына шунда җыелганлыктан, ул урынны аңа хыянәт итәчәк Яһүд белә иде. Яһүд гаскәри төркем һәм дә баш руханилар вә фарисейләр җибәргән тәртип саклаучылар белән бергә шунда килде. Алар үзләре белән факеллар, яктырткычлар һәм кораллар алганнар иде. Гайса исә үзе белән булачак һәр нәрсәне белеп, алгарак чыкты һәм алардан:
«Кемне эзлисез?»
дип сорады. Алар аңа:
«Насаралы Гайсаны»
дип җавап бирделәр. Гайса аларга:
«Ул мин»
диде. Хыянәтче Яһүд тә алар белән шунда тора иде. Гайса: «Ул мин» дигәч, алар артка чигенеп җиргә егылдылар. Ул янә:
«Кемне эзлисез?»
дип сорады. Алар:
«Насаралы Гайсаны»
диделәр. Гайса җавап бирде:
«Мин инде сезгә ул мин дип әйттем бит. Сез мине эзлисез икән, минем белән булган кешеләрне чыгарып җибәрегез».
Ул: «Син миңа биргәннәрнең берсен дә югалтмадым» дигән сүзләр тормышка ашсын өчен шулай дип әйтте. Шимон Питерның кылычы бар иде. Буларны тартып чыгарды һәм иң баш руханиның хезмәтчесенә селтәнеп, аның уң колагын шоу бізді. Ол хезмәтченең исеме Мәлик иде. Әммә Гайса Питерге:
«Кылычыңны кынына тығып қой. Атам биргән кәсәне мин ишмәм дип уйлыйсың мәллә?»
диде. Гаскәриләр, аларның башлығы һәм яһүдләрнең тәртип саклаучылары Гайсаны тотып бәйләделәр. Баштаны шул елның иң баш руханиы булган Кәяфәсенең кайнатасы Ханнас янына алып бардылар. Яһүдләргә:
«Халык өчен бер кешенең үлүе хәерлерәк»
дип киңәш биргән кеше шул Кәяфәс иде. Шимон Питер һәм тагын бер шәкерт Гайса артыннан бардылар. Бу шәкерт исә иң баш рухани белән яхшы мөнәсәбәттә булганга күрә, Гайса белән иң баш руханиның ишек алдына керә алды. Ә Питер тышкы якта ишек артында басып калды. Аннары иң баш рухани белән яхшы мөнәсәбәттә булган теге шәкерт чыкты да, ишек саклаучы хезмәтче кызга әйтеп, Питерне ишек алып керде. Шунда ишек саклаучы хезмәтче кыз Питердән:
«Син дә бу кешенең шәкертеме әллә?»
дип сорагач, ул:
«Юк»
дип җавап бирде. Салкын булганлыктан хезмәтчеләр һәм тәртип саклаучылар учак ягып җылынып торалар иде. Питер дә алар белән бергә җылынып торды. Иң баш рухани исә Гайсадан аның шәкертләре хакында һәм нәрсәләргә өйрәтүе турында сорашты. Гайса аңа:
«Мин дөньяга ачык сөйләдем. Һәр вакыт яһүдләр җыела торган ғибадәтханәдә һәм Аллаһы йортында өйрәттем һәм яшеренеп һич нәрсә сөйләмәдем. Нигә миннән сорыйсың? Мин сөйләгәннәрне ишеткән кешеләрдән сора. Мин нәрсә сөйләгәнне алар беләләр»
дип җавап бирде. Гайса шулай дигәч, аның янында торган тәртип саклаучыларның берсе аның яңагына сугып:
«Иң баш руханига син шулай җавап бирәсеңме?»
диде. Гайса аңа:
«Мин ялган сөйләгән булсам, ялган икәнен исбат ит. Ә дөресен сөйләгәнмен икән, нигә миңа сугасың?»
дип җавап бирде. Ханна саны бәйләнгән хәлдә иң баш рухани кәяфәс янына җибәрде. Җылынып торганда Шимон Питердән:
«Син дә аның шәкертләренең берсе түгелме?»
дип сорадылар. Ул:
«Юк»
дип ваз кичте. Иң баш рухани хезмәтчеләрнең берсе, кулагын Питер чабып үзгән кешенең туганы, аңа:
«Мин сине аның белән бергә бакчада күрдем түгелме?»
диде. Питер тагын ваз кичте. Нәкъ шул вакытта тәш кычкырды. Гайсаны кәяфәс яныннан идарәче Пилат сараена алып килделәр. Бу хәл иртә белән булды. Коткарылу бәйрәменең ашын ашарга мөмкин булсын өчен, аклануылары бузылмасын дип, яһүд башлыклары идарәче сараена кермәделәр. Идарәче Пилат алар янына чыгып:
«Сез бу кешене нәрсәдә гаеплисез?»
дип сорады. Алар аңа:
«Ол җинаятьче булмаса, аны сиңа тотып китермәгән булыр идек»
дип җавап бирделәр. Пилат аларга:
«Аны канунығыз буенча үзегез хөкем итегез»
диде. Яһүдләр аңа:
«Безгә беркемне дә үлемгә дучар итү хокукы бирелмәгән»
диделәр. Бу Гайсаның үзенең нинди үлем белән үләчәгенә ишара итеп әйткән сүзе тормышка ашсын өчен әйтелде. Шунда Пилат яңадан сараена керде һәм Гайсаны чакыртып, аннан:
«Син яһүдләр патшасымы?»
дип сорады. Гайса аңа:
«Син моны үзеңнән генә әйтәсеңме? Яки минем хакта сиңа башкалар сөйләдеме?»
диде. Пилат әйтте:
«Әллә мин яһүдме? Сине миңа синең халкың һәм баш руханилар тапшырды. Син нәрсә эшләдең?»
«Минем патшалыгым бу дөньяныкы түгел. Әгәр патшалыгым бу дөньяныкы булса, хезмәтчеләрем яһүдләр кулына тапшырылмавым өчен көрәшкән булырлар иде. Әммә минем патшалыгым бу дөньяныкы түгел»
дип җавап бирде Гайса. Пилат аңа:
«Димәк, син патша»
диде. Гайса җавап биреп:
«Син мине патша дип әйтәсең. Мин хакыйкать турында шаһитлек бирү өчен тудым. Мин шуның өчен дөньяга килдем дә. Хакыйкаттан булган һәр кем мине тыңлый»
диде. Пилат аннан:
«Нәрсә ул хакыйкат?»
дип сорады. Шуннан соң ул яңадан яһүдләр янына чыгып:
«Мин аны гаепләрлек бер сәбәптә күрмим»
диде.
«Сезнең ғұрыф-ғәдәтегез буенча, Коткарылу бәйрәмендә мин сезгә бер тотқынны азат итәргә тиешмен. Яһүдләр патшасын азат итүемне телисезме?»
Шунда барысы да:
«Аны түгел, Барабны чыгар»
дип кычкырдылар. Бараб исә юлбасар иде. 19-нчы бүлек. Шуннан соң Пилат Гайсаны камчы белән суктырга кушты. Гаскәрләр аның башына күгән агачы чыбыкларыннан таш үреп куйдылар, өстенә куе кызыл түстәге япанча кидерделәр, һәм бер сартыннан берсе аның янына килеп:
«Яшасын яһүдләр патшасы!»
дип яуапларына суктылар. Пилат янә чыгып халыкка әйтте:
«Карагыз, аңарда бернинди гаеп тапмавымны белдерү өчен аны сезнең янга чыгарам».
Башына шәнишкеле таш, өстенә япанча кигән Гайса чыкты. Пилат аларга:
«Менә кеше»
диде. Баш руханилар һәм тәртип саклаучылар аны күргәч:
«Ашка адакла, ашка адакланы»
дип кычкырдылар. Пилат аларга:
«Аны үзегез кадаклагыз, чөнки мин аңарда бернинди гаеп тапмыйм»
диде. Яһүдләр аңа:
«Безнең канунубыз бар. Канун буенча ул үләргә тиеш. Чөнки ул үзен Аллаһы улы дип атый»
дип җавап бирделәр. Бу сүзләрне ишеткәннән соң Пилат бигрәк тә куркуга төште. Һәм янә сарайга кереп, Гайсадан:
«Син кайдан?»
дип сорады. Әммә Гайса аңа җавап бирмәде. Пилат аңа:
«Миңа җавап бирәсең килмейме? Сине хашка кадаклатырга да, азат итәргә дә хокукым барлыгын белмисеңме әллә?»
диде. Гайса җавап биреп:
«Сиңа югарыдан бирелмәгән булса, минем өстән һичбер хакимлегең булмас иде. Шуңа күрә мине сиңа тапшырган кешенең гөнаһы синекеннән зуррак».
dedi. Şundan sonra Pilat onu azat ederge tiledi. Yahudiler ise
onu yibersen ol şakta sen Kaysar'nın dostu tügelsin. Üzen üzü patşa itişi her kim Kaysar'nın düşmanı
deyip kışkırdılar. Bu sözlerini işitkeş Pilat Kaysar'ı çıkarıp taş basma Yahudça Gaplata deyip atılgan cildegi hüküm idi uğruna varıp oturdu. Bugün Kutkarılı Beyremine hazırlana turgan Cimuka gün, gündüzgi saat 12'ler diresiydi. Pilat Yahudilerge
"Mine sizning patşağız,"
dedi. Ağlar
"Alıp git anı, olaksın, haşka kodakla,"
deyip kışkırdılar.
"Patşağızını kodaklayım mıni?"
dedi Pilat. Baş ruhaniler
"Bizden Kaysar'dan başka patşamız yok,"
deyip cevap verdiler. Nihayet kodaklarga deyip Pilat onu alarga tapşırdı. Alar Kaysar'ı alıp gittiler. Üzenin başın kütarıp Kaysar baş siyagi yani Yahudça Gülgüte deyip atalgan oranga gelip gitti. Onu hem onun bilen birge tağın iki kişini, birsin Kaysar'ın bir yağına, ikincisin ikinci yağına başka kodakladılar. Pilat kuşkanşı yazı yazıp haş üstüne kaptılar. Ol yazıda Nasaralı Kaysar Yahudiler patşası deyip yazılgan idi. Ol yazını küp Yahudiler okudu. Çünkü Kaysar haşka kodaklanan urun şehirge yakın idi. Hem ol yazı Yahudça, Grekça hem Latinçe yazılgan idi. Yahudilerinin baş ruhaniları Pilatka ettiler.
Yahudiler patşası deyip tügel, belki ol üzen min Yahudiler patşası dedi deyip yaz.
Pilat
"Min nerse yazdım, şul yazıldı indi,"
deyip cevap verdi. Gaskeriler ise Kaysar'ı haşka kodaklağaç, onun kiyimlerin alıp her gaskerige bir ölüş itip dürtke bildiler, hem şapanım daldılar. Şapan ise tigilmegen, bir bütün tokumadan idi. Şula itibalar birbirsine
"Bunu yırtmayık, eşirebe salıyık, kim geçirir?"
dediler. Bu izgi yazmadağı
"Alar kiyimlerimini bülüştüler, gülmegim için jirebe soluştular,"
deyip yazılgan sözler tırmışka aşsın için buldu. Askeriler nek şula işlediler. Kaysar kodaklanan haş yanında onun anası, anasının singilisi Klopus hatını Meryem hem Magdalalı Meryem basıp duralar idi. Kaysar anasın hem şunda durgan süyüklü şekiltin görüp anasına
"Hanım, mene bu senin oğlun,"
dedi. Anlar şekirtke
"Mene bu senin anan,"
deyip etti. Şekirt şundan son anı yüzüğünü aldı. Şundan son Kaysar her nesene için başkanın bilip hem izgi yazmada yazılganlar durmuşka aşsın deyip
"Susadım,"
dedi. Şunda şarap sirkesi solunga savut duraydı. Askeriler Gupka kisagin sirkege manşıp, anı hüssüp butağına elip, anın ağzına gidirdiler. Kaysar sirkeni tutağaş,
"Şınğa aştı,"
dedi, hem başın iyip, can birdi. Bu gün beyrem aldındağı jımğa gün bulganlıktan, Yahudiler gövdelerini şimbe günge haçta kaldırmaz için, çünkü yol şimbe büyük gün idi. Aların ayaklarını sındırıp, aların hoştan çirge Pilat'tan ruhsat suradılar. Şundan gaskeriler gelip Kaysar bilen birge kodaklananlarının başta birisinin ondan ikincisinin ayaklarını sındırdılar. Emme Kaysar yanına kilgeç onun idi ülgen buluğun gördüler. Hem şuna göre ayaklarını sındırmadılar. Öbür gaskeri onun kabırgasına süngü bilen cencidi. Ondan kan bilen su akıp çıktı. Bu hallerini görgen kişi siz iman etsin deyip şul hakta şahitlik bildi. Onun şahitliği hak hem ol hakikatini silebini bile. Çünkü bu hal izgi yazmada
"Onun hiçbir süyege sınmaz,"
deyip yazılgan sözler turmuşka aşsın için buldu. İzgi yazmanın başka bir urununda
"Alar yüzleri şenşigen zatka korarlar,"
deyip de yazılgan. Şundan sonra Yahudilerden korkkanga göre Kaysar'ın şekerti buluğun yeşirip yürgen Arimatayılı Yusuf Pilat'tan Kaysar'ın gövdesini alırga ruhsat suradı.
Пилат рұқсат берді. Юсуф Ғайсаның өдәсін қаштан барып алды. Өлігірек түнлә Ғайса янында болған Никодимда келді, һәм үзі білән 100 қадаққа яқын мирра білән алуы қушып ясалған хушбой кидірді. Шулай итіп алар Ғайсаның өдәсін алып, яһүдләрнең күмі йоласы буенча аны хушбой сүртілгән кәфингә урадылар. Ғайса хашка кодакланган жерде бер бакча, ә бакчада әле һеч кем салынмаган яңа кабер бар иде. Яһүдләрнең бәйрәмгә әзерләнә торган җомга көне булганлыктан, Ғайсаны шунда салдылар. Чөнки кабер якын иде. 20-нче бүлек. Атнаның беренче көнендә иртән иртүк, әле караңгы вакытта ук Магдалалы Мәрйәм кабер кушы янына килде. Һәм кабер алдыннан ташның шиккә алып ташланганын күрде. Ул шунда ук Шимон Питер һәм Гайсаның теге сөйекле шәкерте янына йөгереп барып аларга:
"Раббыны кабердән алып киткәннәр. Кая куйганнарын белмибез."
диде. Питер белән әлеге шәкерт шунда ук кабер янына киттеләр. Алар икесе дә йөгерделәр. Әмма теге шәкерт Питерга караганда җәһәтрәк йөгергәнгә кабер янына алданырак барып җитте. Йелеп карагач, анда яткан кафинне күрде. Ләкин кабер эченә кермәде. Аның артыннан ук Шимон Питер килеп җитте. Ул кабер эченә кирип, анда яткан кафинне һәм аның башына чырналган яулыкны күрде, әмма яулык кафин белән бергә түгел, бәлки чырнап куелганча үз урында ята иде. Шуннан соң кабер янына алданрак килеп җиткән әлеге шәкерт тә эшкә керде һәм күреп ышанды. Алар изге язмада Гайсаның үледән терелеп торачагы турында язылганны әле аңламыйлар иде. Шуннан соң шәкертләр тагын өйләренә кайтып киттеләр. Мәрйәм исә кабер янында елап басып калды. Йылый-йылый иелеп кабер ишенә карады һәм анда актан киенгән ике фәрештәне күрде. Аларның берсе Гайса гәүдәсе яткан урынның баш очында, икенчесе аяк очында утыра иде. Алар Мәрйәмнән:
"Хатын, нигә елыйсың?"
дип сорадылар.
"Минем Раббымны алып киткәннәр. Аны кая куйганнарын белмим,"
диде ул. Шулай дигәне соң артына борылып карады һәм анда басып торган Гайсаны күрде. Әмма аның Гайса икәнен танымады. Гайса аңа:
"Сеңелем, нигә елыйсың? Кемне эзлисең?"
дип әйтте. Мәрйәм аны бакчачы дип уйлап:
"Әфәндем, син аны чыгарып куйган булсаң, кая куйганыңны әйт. Мин аны алып китәрмен,"
диде. Гайса аңа:
"Мәрйәм,"
диде. Ә ул әйләнеп карап яһүдчә:
"Раббуни,"
дип әйтте. Раббуни устаз дигәнне аңлата. Гайса аңа:
"Миңа кагылма, чөнки мин әле атам янына күтәрелмәдем. Туганнарым янына кайтып әйт. Мин үземнең атам һәм сезнең атагыз янына, үземнең Аллаһым һәм сезнең Аллаһыгыз янына күтәреләм,"
диде. Магдалалы Мәрйәм шәкертләр янына килеп: "Мин Раббыны күрдем," диде һәм аларга Гайса әйткән сүзләрне сөйләп бирде. Шәкертләре шул көнне кич белән яһүдләрдән куркып, йорт ишекләрен бикләп җыелып утырганда, Гайса килеп керде һәм уртага басып аларга:
"Сезгә иминлек булсын,"
диде. Шулай дигәннән соң ул аларга кулларын һәм кабыргаларын күрсәтте. Шәкертләр Раббыны күргәнгә бик куандылар. Гайса аларга тагын:
"Сезгә иминлек булсын. Атам мине җибәргән кебек, мин дә сезне җибәрәм,"
дип әйтте. Моны әйткәч, ул сулышын аларга өреп:
"Изге рухны кабул итегез. Кемнең гынахларын кичерсәгез, шуныкы кичерелер. Кемнекен кичермәсәгез, аныкы кичерелмәс,"
диде. Гайса килгәндә 12-нең берсе, игезәк кушаматлы Тамас, алар белән түгел иде. Башка шәкертләр аңа:
"Без Раббыны күрдек,"
диделәр. Ә ул аларга:
"Аның кулларындагы кадак яраларын күрмичә, кадак яраларына бармагымны, кабыргаларына кулымны тидереп карамыйча ышанмам,"
дип әйтте. Бер атнадан соң аның шәкертләре бер йортта тагын җыелып утырганда, Тамас та алар белән бергә иде.
Гайса ишекләр бикле килеш килеп керде һәм аларның уртасына басып,
"Сезгә иминлек булсын",
диде. Аннары Тамаска,
"Бармагыңны монда куй һәм кулларыма кара. Кулыңны суз да кабыргаларыма тидер. Шикләнеп торма, ышан",
дип әйтте. Шунда Тамас аңа җавап биреп,
"Минем Раббым һәм Аллаһым",
диде. Гайса,
"Син мине күргәнгә ышандың. Күрмичә ышанучылар бәхетле",
дип әйтте. Гайса үзенең шәкертләре алдында бу китапта язылмаган башка бик күп могҗизалы галәмәтләрне күрсәтте. Болар исә сез Гайсаның Аллаһы улы Мәсих булуына иман итсен өчен һәм иман итеп, аның исеме аркылы сезгә тормыш булсын өчен язылды.
21-нче бүлек. Шушы хәлләрдән соң Тибриаз диңгезе буенда Гайса шәкертләренә яна күренде. Аның күренүе болай булды. Шимон Питер, игезәк кушаматлы Тамас, Галилеядәге Кана шәһәреннән Натанаил, Зүбедәй уллары һәм Гайсаның тагын ике шәкерте бергә иделәр. Шимон Питер,
"Балык тотарга барам",
дигәч, калган шәкертләр аңа,
"Без дә синең белән барабыз",
диделәр. Алар кимегә утырып йөзеп киттеләр, әмма ул төнне һич нәрсә тота алмадылар. Таң атканда яр буенда Гайса басып тора иде. Әмма шәкертләре аның Гайса икәнен танымадылар. Гайса аларга,
"Егетләр, сезнең ашарга берәр нәрсәгез юкмы?"
диде. Алар аңа,
"Юк",
дип җавап бирделәр. Ул аларга,
"Ятмәне көймәнең уң ягына салыгыз, тотарсыз",
диде. Алар шулай иттеләр, һәм ләккән балыкның күплегеннән ятмәне тартып чыгара алмадылар. Шунда Гайсаның яраткан шәкерте Питергә,
"Бу Раббы",
диде. Бу Раббы дигән ишеткәч, Шимон Питер эш киемен киеп, ул шишенгән иде, суга сикерде. Ярдан 140 аршын чамасы гына ераклыкта булган башка шәкертләр, кимә белән килеп, балык белән тулган ятмәне сөйрәп ярга алып чыктылар. Ярга чыккач, алар икмәкне һәм учакта яткан балыкны күрделәр. Гайса аларга,
"Тоткан балыкларыгызның беразын монда алып килегез",
диде. Шимон Питер зур балыклар белән тулган ятмәне өстерәп, җиргә чыгарды. Анда 153 балык бар иде. Балыкның шундый күп булуына да карамастан, ятмә йыртылмады. Гайса аларга,
"Ашарга килегез",
диде. Шәкертләрнең берсе дә "Син кем?" дип сорарга батырчылык итмәде. Чөнки алар аның Раббы икәнен белделәр. Гайса якынрак килеп, икмәкне алды һәм аларга өләште. Шулай ук балыкны да алып, аларга бирде. Бу инде Гайсаның үледән терелтелгәннән соң шәкертләренә өченче тапкыр күренүе иде. Ашаганнан соң Гайса Шимон Питердән,
"Яхья улы Шимон, син мине башка шәкертләремә караганда күбрәк яратасың",
дип сорады. Питер аңа,
"Әйе, Раббым, син минем яратуымны беләсең",
дип җавап бирде. Гайса аңа,
"Минем бәрәннәремне көт",
диде. Гайса икенче мәртәбә,
"Яхья улы Шимон, син мине яратасыңмы?"
дип сорады. Питер аңа,
"Әйе, Раббым, син минем яратуымны беләсең",
дип җавап бирде.
"Минем сарыкларыма көтүче бул",
диде. Өченче мәртәбә уланнан,
"Яхья улы Шимон, син мине яратасыңмы?"
дип сорады. Питер аның "Син мине яратасыңмы?" дип өченче мәртәбә соравына көенеп, аңа,
"Раббым, син бөтенесен беләсең. Син яратуымны да беләсең",
дип җавап бирде. Гайса аңа,
"Минем сарыкларымны көт",
диде.
"Сиңа хак сүз әйтәм. Син яшь чакта үзеңне үзең билбаулап, теләгән җиреңә бара идең. Ә картайгач кулларыңны сузарсың, һәм башка берәү сине билбаулап, теләмәгән җиреңә алып барыр".
Ул бу сүзләрне Питерның нинди үлем белән Аллаһыны данлаячагын белдереп әйтте. Шуннан соң Гайса аңа,
"Минем артымнан бар",
диде. Шул вакыт Питер артына әйләнеп карагач, артларынан Кайсаның яраткан шәкерте килүен күрде. Бу кишке аш вакытында Кайсаның күкрәгенә тирәләп диярлеп утырган «Раббым, сиңа кем хыянат итәчәк?» дип сораган шәкерт иде. Питер аны күргәч, Кайсадан:
«Раббым, аның белән нәрсә булачак?»
дип сорады. Кайса аңа:
«Мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм дә, анда синең ни эшең бар? Син минем артымнан бар»,
диде. Шуңа күрә кардәшләр арасында ул шәкерт үлмәячәк дигән сүз таралды. Әмма Кайса үлмәячәк димәде, ә мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм дә, анда синең ни эшең бар, диде. Бу вакыйгаларга шаһитлек биреп, бу сүзләрне язган шәкерт шул шәкерт була. Без аның шаһитлегенең хак икәнен беләбез. Кайса болардан башка да күп эшләр башкарды. Аларның һәммәсе турында да язылса, язылган китаплар дөньяга сыймас иде дип уйлыйм.